Na prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Máme piatoček 6. februára roku 2026 a meniny má Dorota. Opäť sa spoločne pozrieme do histórie. V tento deň v roku 1799 sa narodil v Bačkove prírodovedec a lekár Imrich Frivalský, ktorý svoj záujem zameral hlavne na flóru a faunu Vysokých Tatier. V roku 1919 sa narodil v Šahách akademik SAV, historik, archeológ, vysokoškolský pedagóg Ján Dekan. No a v roku 1990 pápež Ján Pavol II. Vymenoval Jána Chryzostoma Korca za biskupa nitrianskej diecézy. A späť do dnešných dní. Pokračuje schôdza parlamentu, zrejme bez hlasovania. Rezort obrany sa vyjadrí k darovaniu techniky na Ukrajinu. Proces v kauze Mýtnik pokračuje záverečnými rečami a Spojené štáty rokujú v Ománe s Iránom o jadrovom programe. Ficovú vládu v parlamente neodvolali. Za opozičný návrh na vyslovenie nedôvery hlasovalo 60 poslancov, 79 bolo proti. Čiže zvolávajú schôdzu na odvolávanie a potom, keď príde nalámanie chleba, 11 jednoducho nepríde do roboty alebo sa neprezentuje. Proti návrhu boli všetci koaliční poslanci vrátane Jána Ferenčáka, ktorý odišiel z klubu Hlasu a nie vždy hlasuje spolu s koalíciou. Parlament hlasoval o nedôvere vláde, aj keď sa ešte neskončili všetky záverečné slová v zlúčenej rozprave. Tento bod však bol ukončený a tak sa rozhodli ho uzavrieť. Pri hlasovaní bol prítomný premiér Robert Fico aj viacero ministrov. Ale hnutie Slovensko chce iniciovať ďalší pokus o vyslovenie nedôvery Ficovej vláde. Budeme trvať na tom, aby tu boli prítomní, vyhlásil poslanec hnutia Julius Jakab s tým, že vláda musí byť počas svojho odvolávania v parlamente prítomná. To je taká hanba, to je taká zbabelosť, skritizoval predseda Progresívneho Slovenska a líder Michal Šimečka, že ministri neboli na rozprave k vysloveniu nedôvery. Ficová loď sa postupne potápa, zase povedal predseda KDH Milan Majerský. Teda podpredseda, predseda je niekto iný. Koalícia na aktuálnej schôdzi odmietla rokovať o správe generálneho prokurátora aj ďalších orgánov. Tieto body presunuli až na aprílovú schôdzu. Správu o činnosti generálnej prokuratúry predložili ešte v lete. Presúvajú ju z jednej schôdze na druhú, podobne ako v prípade správ SIS či vojenského spravodajstva. Smer, slovami Erika Kaliňáka, Žilinkovi odkázal, že je frustrovaný a v odvete za nepriznanú rentu chce škodiť Slovensku. Ide o ješitnú pomstu vláde, lebo nemáte doživotnú rentu, povedal podpredseda Smeru. Koalícia chce v parlamente prioritne diskutovať o vládnom audite, ktorý rieši dotácie pre združenie Marty Šimečkovej. Poslanci ho predradili pred Kamenického zákony o bankách či kolektívnom investovaní, o ktorých sa malo diskutovať skôr. Tieto body malo plénum pôvodne riešiť vo štvrtok ráno, ale keďže prebiehala diskusia k odvolávaniu vlády, posunuli to na neskôr. Kedy sa o tom začne rokovať, zatiaľ nie je jasné, lebo stále neboli ukončené záverečné slová navrhovateľov pri odvolávaní jednotlivých ministrov. Koalícia zároveň schválila, že o vládnom audite sa bude diskutovať v obmedzenom čase, konkrétne 12 hodín. Európska komisia podľa Roberta Fica neodpovedá na otázky o vysokých cenách elektriny. Prečo máme platiť na burze v Lipsku za elektriku 100 eur, keď na iných burzách sú ceny nižšie, pýtal sa predseda vlády. Fico zopakoval, že chce otvoriť diskusiu o znížení cien emisných kvót a komisii navrhne 4 až 5 ročné prázdniny. Na budúci týždeň sa uskutoční neformálny summit Európskej únie, od ktorého sa konkrétne zábery neočakávajú. Prokurátor Rastislav Remeta potvrdil, že odmietol stíhať 3 prípady týkajúce sa vojenskej pomoci Ukrajine. Išlo o darovanie MIGov a systémov protivzdušnej obrany S-300 a KUB. Jedna vec je podľa neho stále živá. Hegerova vláda sa podľa bratislavského krajského prokurátora správala zodpovedne, keď darovala zastaranú techniku za finančnú kompenzáciu. Nebolo poukázané, že by darovaním zastaralej techniky vznikla Slovenskej republike škoda, povedal Remeta. Polícia podľa neho stále vyšetruje jednu konkrétnu okolnosť darovania systému S-300 Ukrajine, odovzdanie technickej dokumentácie ukrajinským diplomatom, čo malo byť v rozpore s medzivládnou dohodou s Ruskom. Slovensko nemalo na darované stíhačky MiG-29 údajne dostatok pilotov, adekvátny servis ani výzbroj, upozornil prokurátor Rastislav Remeta. Od roku 19 lietali bez rakiet, keďže boli po životnosti. Rovnaké to bolo so systémom S-300, ktorý nebol nikdy modernizovaný a bolo k nemu len 47 rakiet. Európska komisia podľa Roberta Fica, teda Peter, pardon, to sme tu už mali, ideme ku Kotlárovi. Ten tvrdí, Peter Kotlár, že svoje nové zistenia odprezentuje vláde budúci týždeň. Pôvodne avizoval, že tak urobí túto stredu. Splnomocnenec nepovedal, čoho sa zistenia týkajú. Verejnosť chce o nich informovať až po predložení na vládu. Kotlár uviedol, že na takomto postupe sa dohodol s premiérom Robertom Ficom. Vraví, že ide o závažné dôkazy, ktoré sú podľa neho utajované, a to dlhodobo. Zaujímavé veci sa dejú. Od Slovenského futbalového zväzu pýtajú 17 miliónov eur za 17 tisíc iPhoneov. Zväz pod vedením Jana Kováčika odmieta, že by si tieto mobily objednal a prevzal. Milióny nemieni zaplatiť. Zväzu hrozí súd, píše Pravda. Z dokumentov, ktoré má Pravda k dispozícii, vyplýva, že dodávky mobilov zabezpečoval sprostredkovateľ nitrianska spoločnosť Best Press. Jej majiteľa Jana Šípoša vlani odsúdili za podvod v súvislosti s miliónovým nákupom zdravotníckeho materiálu. Nemecký koncern Nordzucker zatvára cukrovár Považský cukor v Trenčianskej Teplej. Na Slovensku tak zostane už iba jediný cukrovár inej nemeckej firmy Südzucker v Seredi. Teplianský cukrovár dosiaľ zabezpečoval necelú polovicu výroby cukru na Slovensku. Nordzucker z neho urobí už len obchodné a logistické centrum zásobujúce tuzemský trh a ďalšie trhy juhovýchodnej Európy. Z takmer 200 zamestnancov firmy Považský cukor príde o prácu polovica. Zatvorením Považského cukrovaru prichádza Slovensko o sebestačnosť v jednej z posledných základných potravín. Časť jeho výroby prevezme cukrovar v Seredi, ktorý svoje výrobné kapacity rozšíri asi o štvrtinu, no bude posledný z donedávna 10 slovenských cukrovarov. Bývalý podpredseda parlamentu za Smerodina Peter Pčolinský zakladá stranu Bratia Slovenska. Občania, ktorí ste ešte neboli predsedami strany, hláste sa u súdruha Žinčicu. Nemusí zbierať podpisy, prevzal stranu Srdce, Vlastenci a dôchodcovia, píšu Aktuality. Pčolinský v posledných mesiacoch kritizuje opozíciu vrátane Borisa Kolára či Igora Matoviča. Stranu získal od Vladimíra Zemana, niekdajšieho člena SNS a v minulosti aj posledného krajského šéfa HZDS v Bratislavskom kraji. Čestným predsedom strany je Stanislav Pánis. Dajme si aj okienko denníka. Aj nás ste zachytili, že pán poslanec Bartek sa hanlivo vraj vyjadril o Františkovi Mikloškovi. No a tuto píšu v denníku, len sa zavzdušňujú. František Mikloško porazil komunistov, aj Mečiara, aj Fica porazí, píše šéf-redaktor Matúš Kostolný. Bol odvážny, keď Slovensko nebolo slobodné, aj potom po roku 89, keď Mečiar ťahal Slovensko do čiernej diery. Nemôže konať inak ani dnes. Brániť demokraciu aj pred Ficovým útokom a Fico a jeho Bartekovia ho za to nenávidia. Mikloško bol ten, ktorý nechcel samostatnosť Slovenska a nedvihol ruku ani za ústavu. Poďme do zahraničia. Epsteinov tieň tiahne Európou. V Norsku začali vyšetrovanie ex-premiéra Torbjörna Jaglanda v súvislosti s jeho väzbami na sexuálneho delikventa Epsteina pre podozrenie z korupcie. Jagland bol predsedom norskej vlády v rokoch 96 až 97 a neskôr generálnym tajomníkom Rady Európy v rokoch 2009 až 19. V období od januára 2009 do marca 2015 zároveň predsedal výboru, ktorý vyberá laureáta Nobelovej ceny za mier. Polícia začala vyšetrovanie zamerané na Jaglanda pre podozrenie zo závažnej korupcie, uviedol norský národný orgán pre vyšetrovanie hospodárskej a environmentálnej kriminality. Donald Trump vyjadril pred voľbami v Maďarsku bezvýhradnú podporu Viktorovi Orbánovi. Orbán je skutočný priateľ, bojovník a víťaz, vyhlásil prezident Spojených štátov. Maďarské parlamentné voľby sa konajú 12. apríla. Orbán podľa Trumpa neúnavne bojuje za svoju skvelú krajinu i ľud a miluje ich rovnako ako ja Spojené štáty. Hlavným Orbánovým vyzývateľom v aprílových voľbách bude predseda maďarskej mimoparlamentnej opozičnej strany TISA Péter Maďar. Irán a Spojené štáty sa dnes v Ománe stretnú na rokovaniach o jadrovom programe Teheránu. Zásadné rozdiely medzi oboma stranami však naznačujú, že dosiahnuť prielom bude mimoriadne náročné. Washington chce, aby rozhovory zahŕňali nielen jadrový program, ale aj iránske balistické rakety, podporu ozbrojených skupín v regióne a stav ľudských práv. Teherán trvá na tom, že rokovania sa majú týkať výlučne jadrových otázok. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi vyhlásil, že Irán vstupuje do diplomacie v dobrej viere, no zdôraznil potrebu vzájomného rešpektu a dodržiavaniu záväzkov. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov ostro skritizoval snahy Francúzska o obnovenie dialógu medzi prezidentom Emmanuelom Macronom a Vladimírom Putinom. V rozhovore pre ruskú štátnu televíziu podľa politika označil Macronovo vyjadrenie o možnom telefonáte s Putinom za úbohú diplomáciu. Viete, toto nie je vážne, je to úbohá diplomácia. Ak chcete zavolať a viesť seriózny rozhovor, tak zavolajte. Putin vždy zdvihne telefón, vždy si vypočuje akékoľvek návrhy, najmä tie seriózne, povedal Lavrov. Kritika zaznela iba niekoľko dní potom, čo najvyšší diplomatický poradca Macrona Emmanuel Bon navštívil Moskvu. Americká armáda oznámila, že Washington a Moskva sa vo štvrtok dohodli na obnovení dialógu na vysokej úrovni medzi armádami. Stalo sa tak po rokovaniach v Abu Zabí, ktoré sa konali viac ako 4 roky po prerušení kontaktov. Tento komunikačný kanál bol prerušený na jeseň 21, tesne pred vypuknutím konfliktu, spresnilo vo vyhlásení Európske velenie Spojených štátov v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu z februára 22. Cieľom obnovenia dialógu je podľa Spojených štátov predchádzať chybným odhadom a znížiť riziko neúmyselnej eskalácie na oboch stranách. Armáda Spojených štátov zdôraznila, že udržiavanie kontaktov medzi armádami je dôležitým prvkom globálnej stability a mieru, pretože umožňuje vyššiu mieru transparentnosti a vytvára priestor na deeskaláciu napätia. Trojstranné rokovania Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov budú v nasledujúcich týždňoch pokračovať, oznámil hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov. Dodal, že aktuálne rokovania boli konštruktívne. Delegácie sa dohodli, že podajú správu svojim hlavným mestám a v nasledujúcich týždňoch budú pokračovať v trojstranných rokovaniach. Vyjadrili sme vďaku Spojeným arabským emirátom za usporiadanie týchto rokovaní, napísal Umerov. Osobitný vyslanec ruského prezidenta Vladimíra Putina Kiril Dmitrijev vo štvrtok vyhlásil, že rokovania s Ukrajinou v Spojených arabských emirátoch priniesli posun. K sporným bodom aj naďalej patria územné nároky Ruska, pričom žiadna strana zatiaľ neprejavila ochotu dosiahnuť kompromis. A dajme si aj ekonomické oddelenie. Volkswagen a Stellantis vyzývajú európsku múmiu na finančné stimuly a úľavy pre elektromobily vyrobené v Európe. Cieľom je zabezpečiť spravodlivú konkurenciu a prilákať viac výroby a investícií v rámci bloku. Úniu spoločne oslovili generálny riaditeľ Volkswagenu a šéf Stellantisu. Najväčší európsky výrobcovia aut vyzývajú na uvoľnenie predpisov európskej múmie v oblasti ochrany klímy v prospech domácej výroby. No a ešte na záver rubrika Šaškáreň. Nemecká vláda dala spáliť asi 3 miliardy nepoužitých ochranných rúšok, ktoré krajina zakúpila na začiatku pandémie koronavírusu. Ich likvidácia vyvolala ostrú politickú debatu o rozhodnutiach rezortu zdravotníctva pri obstarávaní. Správa o likvidácii rúšok vyplýva z odpovede ministerstva zdravotníctva, ktoré vo štvrtok reagovalo na otázku opozičnej strany Zelení, že približne polovica z takmer 6 miliárd pôvodne zakúpených rúšok už bola odoslaná na tepelnú recykláciu. Čiže do spalovne. Vláda tak zatiaľ minula približne 8 miliónov eur na tieto likvidačné opatrenia, ktoré robia externí dodávatelia na základe verejnej súťaže.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie, ktoré je v týchto chvíľach na Slovensku podľa mapky Slovenského hydrometeorologického ústavu. Sneží na Chopku, dážď so snehom v Telgarte, dážď v Lučenci a hmla v Liesku, Poprade, Prešove, Trebišove. Inak celé Slovensko pod mrakom. Bratislava má 5 stupňov Celzia, ako aj Kuchyňa. 6 stupňov v Senici, v Gabčíkove, v Nitre, ale aj v Urbanove. 7 stupňov v Trenčíne, ale aj v Piešťanoch. Žiar nad Hronom má 6 stupňov, 7,5 v Prievidzi, 5,5 na Sliači, len 4 stupne v Žiline a v Martine, 0,5 stupňa nad nulou v Liesku, na Chopku mrzne, tam je minus 3,5 stupňa, v pluse sú teploty v Lučenci, tam je 5 stupňov Celzia, ako aj v Rožňave, 1 stupeň v Telgarte a v Poprade, 8 stupňov až v Kamenici nad Cirochou, teplejšie, vlastne najteplejšie na východnom Slovensku, inde je to oveľa nižšie, napríklad len 2 stupne v Tisinci, Bardejove a v Prešove, 4 v Trebišove a 5 v Košiciach. A čo hovorí predpoveď na dnes, tak tá bude takáto. Teda predpoveď. Oblačno až zamračené, lokálne hmlisto, len ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, postupne na viacerých miestach občasný dážď alebo prehánky, na juhozápade a východe zrážky miestami od asi 1200 metrov sneženie. Teplo bude dneska, že vraj, najvyššia denná teplota 2 až 8 na západe a zemplíne miestami okolo 10 stupňov Celzia, na horách vo výške 1500 metrov čistá nula a bude bez vetri alebo bude fúkať len slabý vietor. Na západe a honte spočiatku prevažne juhovýchodný 10 až 30 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A samozrejme aj s kolegom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno, prajem do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Čo také povedal Bartek tomu latentnému homosexuálovi? Nevieš?
No, to je také dosť dlhé video. Ja som, keď chceš, ja ti to pustím, ale keby si veľmi chcel. Len si to musím preposlať. Nie.
Nevadí, potom nám možno niekto povie.
No, povedal mu, že Mikloško, že nesiaha Mečiarovi ani po pety, že teda nie je nejaký extra politik a vytýkal mu aj to, že nehlasoval za ústavu Slovenskej republiky.
No a?
Takže,
a to je ako zlá vec?
Však je to pravda.
No? Klamal ten Bartek?
Asi.
Čo?
Asi. Asi.
No, dobre.
A všetci sa zavzdušňujú, že ako si to dovolil mu takéto niečo povedať. No. Ale keď som ja včera pozeral ten parlament, čo sa tam dialo pri pohlasovaní o dôvere vláde, ty kokos, to bola čistá šaškáreň. No, odprisám ti, miletička, večer o 7:30, je kultúrne zariadenie oproti tomuto, čo sa tam deje v tom parlamente. To je čistá šaškáreň, čistá. Ale ja viem, že sme sa venovali tomu Epsteinovi dosť, ale naše médiá tu majú ako okrajovú tému, čo tam po znásilnených mladých dievčatách alebo malých deťoch, že veď to nie je až také hrozné, veď Smečko obhajuje pedofíliu. Krátky komentár k tomu, čo sa deje v médiách, dal Dag Daniš.
Prístup médií k špine okolo Epsteina mi trochu pripomína kauzu Gorila. Kauza Gorila bola o rozsiahlej korupcii za Dzurindovej vlády. No médiá zaujímalo hlavne to, či niekde Fico pil kolu. Škandály okolo Epsteina vyplavili tony špiny o západnej globalistickej elite. O Clintonovcoch, o Billovi Gatesovi, o britských progresívcoch. Sú tu podozrenia, že Epsteinovú sieť mohli využívať tajné služby, hlavne Mossad a CIA, lebo vydierateľní ľudia poslúchajú. Lenže médiá riešia menej výbušné zmienky o Trumpovi. Slovenské médiá pátrajú, či sa s Epsteinom stretol Fico. A podstatu veci zakrývajú výmyslami, ako vraj Epsteinovú sieť používali ruské tajné služby. Je to ničím nepodložený nezmysel, no plní účel. Za špinu, ktorej sa topia západné elity, má podľa nich zaplatiť Putin. Kto iný? Sú tak trochu ako dvojbunkové mozgy. V jednej bunke je lebo Fico, v druhej lebo Putin. A pekne im to tam z jednej bunky do druhej preskakuje.
Toto video pozeráte vďaka...
Ja si myslím, že... A to sme sa aj bavili o tom, že teda časom asi to vyšumí. Aspoň v našich médiách, tých prozápadných, ako keby si zakrývali oči. Môžete si myslieť o Andrejovi Dankovi čokoľvek. Vyčítali ste mu aj naši poslucháči, že teda že skáče do Fica. On ako prvý žiadal odvolanie Lajčáka z miesta poradcu Roberta Fica. Nechodil kvôli tomu ani na úrad vlády, na koaličné stretnutia, pokiaľ bude Lajčák poradcom Roberta Fica. Jediný sa trafil. Všetci ostatní čušali. Vrátane médií.
No veď to.
Lebo asi pre nich nie je podstatné, že Epstein mal sieť, ktorú využíval na kompromitáciu veľkých a silných západných lídrov, ktoré majú pevné morálne zásady. Pevné morálne zásady je trtkať malé deti a vraždiť ich. To naozaj? To stále sa budeme pozerať na tých západných lídrov cez ružové okuliare? Ja som zvedavý, koľko špiny ešte vylezie z tých spisov.
Neboj.
A aké informované bude obyvateľstvo prostredníctvom mainstreamových médií. Ja som na to veľmi zvedavý. Veľmi.
No dobre, ideme si zahrať, lebo po prestávke vám chcem pustiť pár videí, lebo no, potom vám vysvetlím. Chcem, aby to bolo pohromadne, že keď to bude aj niekto strihať, tak aby to nemusel prestávku, tak dáme to do jedného bloku.
Dobré ránko, priatelia. Ideme na ucelený blok.
Áno, dobré ráno prajem aj ja každému. A ja si toto musím teraz všetko pozrieť, lebo...
Nachystať.
Nie, nachystané to mám, len je toho tak veľa, že neviem, kde mám tohto. Aha, už dočkaj, už som ho mal. Tak. A pozrite sa, Miroslav Lajčák. Hej? Miroslav Lajčák je problém. Ale je problémom strany Smer a hlavne Roberta Fica. Náš problém nie je Miroslav Lajčák. Hej? Už nie, určite nie. Hej. Ale my máme oveľa, oveľa väčší problém. Hej. A dobre, venovali sme sa tým Epsteinovým spisom, medzi tým sa diali veci na Slovensku. No a vybehol Maroš Žilinka. Hej. Pustím vám trošku, čo teda povedal. Dúfam, že mi to bude fungovať, lebo novú technológiu som sem nasadil, lebo tam to pukalo nejak. Nové kábliky sú, tak uvidíme, či to pôjde. Tak poďme sa pozrieť na Maroša, teda čo narozprával.
Žiaľ, musím konštatovať, že experiment s názvom novela trestného zákona v časti korupcie a zvlášť zmena organizačnej štruktúry orgánov policajného zboru sa nevydarili. Ten inštitucionálny rámec a stav boja proti korupcii v tom roku 25 je katastrofálny. Tmavomodré sú odstíhané osoby, počty odstíhaných osôb, bledomodré sú obžalované osoby. V roku 24 je tam trošku skok vyššie, ale je to rok po zrušení alebo rok zrušenia úradu špeciálnej prokuratúry. Tá nová objasnenosť, už tá činnosť po reorganizácii policajného zboru, vidíte, ako to ide. Teda rok 25 je v porovnaní s rokom 24 je o 70% menej od...
Ďakujem ti, že sleduješ politickú...
No, to už bolo z tej ako politická konzerva z toho kanálu. Chlapík. No, takže je problém, hej, alebo proste korupcia sa nestíha. Hej. No, a teraz vám budem postupne púšťať videá a v prvom rade vám pustím Roberta Fica. Pozorne ho počúvajte, prosím vás, hej. Má to 6 minút, ale pozorne to počúvajte, ja chcem, aby to bolo u nás zaznamenané, hej. A budete vedieť, že čo sa deje, nedieje, uvidíme. Tak, poďme na vec.
Nepriatelia, vláda Slovenskej republiky nerobí tlačové konferencie k činnosti prokuratúry. Je zvláštne, že prokuratúra urobila za ostatné 2 dni dve politické tlačové konferencie k činnosti vlády Slovenskej republiky. Dnešná konferencia bratislavského krajského prokurátora pána Remetu je jasnou odpoveďou na otázku, prečo včera generálny prokurátor pán Žilinka verejne politicky atakoval vládu Slovenskej republiky. Bez akýchkoľvek pochybností sa dá skonštatovať, že prokuratúra vstúpila do politického súboja na strane opozície. A že krajský prokurátor sa opozícii predstavil ako vhodný kandidát na nového generálneho prokurátora. Nijaký iný záver sa z dnešnej neuveriteľnej tlačovej konferencie bratislavského krajského prokurátora urobiť nedá. Krajský prokurátor bez škrupulí politicky obhajoval situáciu, kedy prokuratúra chráni tých členov vlády pána Hegera, ktorí rozhodovali o darovaní stíhačiek MiG-29 a systémov protivzdušnej obrany Ukrajine. Presne povedané, chráni predovšetkým bývalého ministra obrany Jaroslava Naďa, pretože v prípade jeho právoplatného odsúdenia by padol sen opozície, médií, mimovládnych organizácií a zdá sa, že dnes už aj vedenia prokuratúry, že vznikne široká koalícia na základe spolupráce Progresívneho Slovenska a demokratov, keďže právoplatné odsúdenie znamená povinnú a politickú stopku pre každého politika. S veľkým úžasom sme sledovali, ako krajský prokurátor dnes oznámil, že zo 4 trestných vecí v kauze darovania zbraní Ukrajine sú už 3 pravoplatne skončené, teda odmietnuté. A že v tej poslednej to vidí na poriadne dlho. A to včera útočil generálny prokurátor na vládu, že sa málo stíha ekonomická trestná činnosť. O tieto paradoxy a nezrovnalosti vo vystúpeniach generálneho prokurátora a jeho krajského prokurátora však nejde. Ide o to, že ak niekto zlyháva alebo úmyselne bráni stíhaniu ekonomickej trestnej činnosti, tak sú to predovšetkým orgány prokuratúry. A dnes už vidíme, že tak robia aj z politických dôvodov. Verejnosť nás masívne kritizuje, že sme doteraz neurobili dostatočne veľa pri náprave strašného zneužívania trestného práva na politické ciele. Pri odhaľovaní zlodejín, pri nákupoch zdravotníckych pomôcok počas covidu, či pri neuveriteľnom darovaní zbraní Ukrajine, ktoré dostalo Slovensko do bezmocného stavu pri ochrane vlastného vzdušného priestoru a strategických firiem, ako sú napríklad atomové elektrárne. Musím verejne potvrdiť, vážení priatelia, že boli podané desiatky kvalifikovaných trestných oznámení, dobre pripravených. Ako sa s nimi nakladá, nám dnes oznámil krajský prokurátor. Vôbec nemám chuť zaoberať sa obsahom dnešnej predvolebnej reči krajského prokurátora, ktorá nemá obdobu. Politicky obhajovať postup prokuratúry pri odmietaní všetkých trestných oznámení vo veci darovania zbraní je bezprecedentné. Komu sa dnes krajský prokurátor prihováral, keď vládu Eduarda Hegera v tejto súvislosti označil za zodpovedného hospodára? Kto mu dal právo hodnotiť, v akom stave boli darované MiG-29? Veď boli darované priamo z aktívnej služby a ako modernizované plnohodnotenie strážili slovenský vzdušný priestor v súlade s požiadavkami NATO. Po darovaní v rozpore so zákonom a medzinárodnými dohodami sme zostali úplne nahí a dodnes nám vzdušný priestor chránia maďarské, poľské a české stíhačky, čo nie je veľmi suverénne. Na nasadenie kúpených F-16 je stále potrebný nevyhnutný operačný čas. Nehovoriac o tom, že darované MIGy boli okamžite nasadené do bojových akcií na území Ukrajiny, podobne ako systém protivzdušnej ochrany S-300. Prokuratúre na čisto politické odmietnutie trestných oznámení a na ochranu dvoch najvýznamnejších predstaviteľov politickej strany Demokrati nevyhnutnej na zostavenie novej širokej vládnej koalície úplne stačilo, že im páni Naď a Heger povedali, že postupovali v súlade so zákonom. V roku 2020 až 2023 sa generálna prokuratúra nemo pozerala na to, ako nás špeciálna prokuratúra pod vedením pána Lipšica kántrila a zatvárala na základe klamstiev rôznych gaunerov, kajúcnikov a zneužívania právomoci vyšetrovateľov. Keby sme sa aktívne nebránili a všetky klamstvá neodhalili a nevyvrátili, nikto iný by nám na pomoc neprišiel. Dnes, keď máme konkrétny, nespochybniteľný čin, darovanie strategicky dôležitých zbraní Ukrajine a totálne ohrozenie obrany schopnosti Slovenskej republiky, a to všetko v rozpore so zákonom a medzinárodnými dohodami, generálnej prokuratúre stačí tlačová konferencia kandidáta na nového generálneho prokurátora, že vláda Hegera konala ako zodpovedný hospodár. Nečakám, že by niekto krajského prokurátora pána Remetu odvolal za čisté politikárčenie, pretože konal nepochybne v súlade s vôľou vedenia generálnej prokuratúry. Lenže potom sa budeme musieť pýtať, prečo bol odvolaný krajský prokurátor v Žiline a prečo mu nebolo umožnené vypovedať o podozreniach zo zneužívania právomocí verejného činiteľa na generálnej prokuratúre.
No, poďme si to rozmeniť teraz toto videjko pána Fica nadrobné. Poďme sa pozrieť na to, koľko lží odznelo v týchto 6 minútach. Hej. Aj vám zaručujem, že to bolo presne nula. To, čo Fico povedal v tých 6 minútach, je všetko pravda. Hej. V takomto stave sme a v takejto spoločnosti žijeme. Hej. Kto nastavil tieto pravidlá, ja neviem. Hej. Ale ideme ďalej. Hej. Dáme ďalšie video a toto je Erik Kaliňák. Hej. Poďme.
Prokurátora Maroša Žilinku sa zapíše do slovenských dejín asi ako to najbizarnejšie priznanie vlastnej neschopnosti. S tabulkou, ako málo obžalob podala prokuratúra v minulom roku, nám oznámil, že boj s korupciou je na Slovensku katastrofa a že v roku 2025 nebol odhalený ani jediný prípad korupcie na najvyšších miestach. Pripomeňte mi, koľko takých prípadov ste odhalili počas vlád v rokoch 2020 až 2023? Obžalovali ste Naďa za protiústavné a protizákonné odovzdanie funkčných MIGov a systému S-300? Či nie, počkaj, to ste práve zrušili. Alebo Matoviča za optimalizovanie cez Paulinku, nákup testov cez trnavskú firmičku, kupovanie rómskych hlasov či podvodné fiatky? Obžalovali ste Mikulca za 400-tisícovú chatu, ktorú od svojho podriadeného kúpil len za 70 tisíc? Alebo čo taký Lipšic za protizákonnú previerku na fiktívnu pozíciu Ukrajňaka? Obžalovali ste ministra Vlčana za Budajovú miliónovú dotáciu? Alebo priamo Budaja za nehospodárne nakladanie so štátnymi peniazmi v miliónoch? Či Sulíka za podvody v Dubaji či Valalikoch? Čo tak Momky, v ktorých fičal aj štátny tajomník ministerstva zdravotníctva? Viete, ja by som naozaj mohol pokračovať ďalšími a ďalšími kauzami postavenými na záveroch protokolov Najvyššieho kontrolného úradu. No napriek desiatkám kvalifikovaných trestných oznámení, podloženými nedovydieranými kajúcnikmi, ale nepriestrelnými dôkazmi, čo podali ministri našej vlády, prokuratúra predstiera, že v rokoch 2020 až 2023 korupcia na najvyšších miestach neexistovala. Teraz je samozrejme úplne všade, len zlá novela trestného zákona a ešte horšia polícia to najsvetejšiemu medzi svätými Žilinkovi neumožňuje vyšetriť. Pardon, pán Žilinka. Ale tvrdenie, že zosúladenie našich trestných kódexov s vyspelou Európou znemožňuje vyšetrovanie, postráda elementárnu logiku. Tak v Rakúsku, Nemecku, ako aj Čechách sa vyšetrovať dá, no u nás je to zrazu problém. Zvláštne, že ste ešte minulý rok Európskej komisii garantovali, že táto novela nebude mať žiaden negatívny dopad na vyšetrovanie korupcie. Ešte komickejší je váš útok na policajtov, nakoľko už aj prvák na právnickej fakulte musí vedieť, že pánom prípravného konania, to jest vyšetrovania, je prokurátor a nie vyšetrovateľ. Veľmi správne zareagovala polícia, keď citujem, ak by skutočne dochádzalo k zlyhaniam v boji proti korupcii, prokuratúra mala nielen možnosť, ale aj povinnosť konať, nakoľko má zo zákona silné a priame nástroje dozoru nad vyšetrovaním. Môže dávať záväzné pokyny, rušiť nezákonné rozhodnutia a vyžadovať nápravu. Do dnešného dňa však neobdržal policajný zbor žiadnu písomnú výzvu, analýzu, pokyn ani kontrolný záver, na základe ktorého generálny prokurátor odprezentoval toto fakticky nepodložené verejné vyhlásenie. Koniec citácie. Toto vyjadrenie potvrdzuje aj fakt, že v niektorých politicky exponovaných veciach ukolujete policajtov na mesačnej báze. No roky 2020 až 2023 pre vás akoby neexistovali. Viete, tlačová konferencia je jedna vec. Ale čo je horšie, pán generálny prokurátor sa rozhodol ísť cestou opozičných progresívcov. Namiesto konštruktívnej komunikácie s cieľom veci riešiť na národnej úrovni sa rozhodol svoje osobné pocity a nepodložené dojmy napísať rovno Európskej komisii s jasným cieľom poškodiť Slovenskej republike, čo z neho v momente spravilo nerešpektovaného prokurátora, ale zaujatého politického aktivistu. Prepačte, ale poviem to, čo si všetci šepkajú nahlas. Ide z vašej strany iba o ješitnú pomstu vláde, lebo nemáte doživotnú rentu.
No, to ja neviem, že či to je kvôli tej rente, čo robí tento paznecht. Hej. A pustíme si ešte vyjadrenie Eduarda Chmelára k tomuto.
Prokuratúry je tak primitívne politické, až to uráža predstavy o právnom štáte. Tlačová konferencia krajského prokurátora Rastislava Remetu, ktorý zastavil trestné stíhanie Jaroslava Naďa pre darovanie vojenskej techniky Ukrajine, bola tak hrubo spolitizovaná, že vyvoláva znepokojujúce otázky o stave právneho štátu. To, čo predviedol Remeta, je výsmech spravodlivosti na Slovensku. Remeta neargumentoval právnymi dôvodmi, ústavou či príslušnou medzinárodnou zmluvou, ale vyslovene politickými, občas až tragikomickými motívmi. Napríklad, že s tým súhlasilo aj ministerstvo zahraničných vecí, že Hegerova vláda sa správala ako zodpovedný hospodár, alebo že sme aj tak nemali na darované stíhačky dostatok pilotov. To je tak absurdné, ako keby Naď daroval Ukrajine kus územia Slovenskej republiky a prokuratúra by to obhajovala tým, že aj tak nemáme na obrábanie tej pôdy dostatok farmárov. Z tejto argumentácie až kričí zaujatosť prokurátora Remetu, ktorý bol v roku 2020 kandidátom OĽaNO na generálneho prokurátora. Teda v čase, keď v ňom ešte pôsobili tak Heger, ako aj Naď. Vládna koalícia dopláca na to, že nerieši problémy systémovo. Už dlhé roky upozorňujem, že model prokuratúry podľa sovietskeho vzoru je najslabším článkom ústavy Slovenskej republiky a že tento orgán treba zdemokratizovať a zmodernizovať. Teraz je na to neskoro. Vyzeralo by to ako účelová pomsta. Ale zabudnite na spravodlivosť, keď namiesto systémových zmien riešite účelové zmeny v trestnom zákone. Dovtedy sa budú takíto lotry spravodlivosti iba vysmievať. A varujem, že ak nerozložíme túto sieť klientelistických prepojení, ak si táto vláda neporadí s extrémistickou stranou demokrati s protiústavným programom, po voľbách tu máme fašizoidný režim.
No, zase s tým iba súhlasiť. Čo prechádza týmito, ešte mám tam aj Roberta Kaliňaka, už nebudem púšťať, ale týmito videami prechádza, to vám teraz poviem, čo ja viem, hej, týmito videami prechádza samozrejme jedna vec, hej, že Žilinka si sťažuje, akože proste, že nič sa, žiadna korupcia sa nevyriešila minulý rok, hej. Tak keď som sa ja sťažoval, že neviem, teraz oni vypnem vysielanie, ako, nehnevajte sa na mňa, hej, ako toto, on veľmi chytrý nie je ten Žilinka, hej, ako, a na druhej strane musíš si uvedomiť, že aký stračka si, keď musíš takéto primitívne detské výhovorky a ešte ako keby sme nevedeli. Pozrite sa, tými videami prechádza jedna vec, že sa podali desiatky, hej, z ministerstiev a od rôznych ľudí, dokonca aj pán Herodoš a strašne, to sú desiatky a desiatky trestných oznámení. No a teraz počúvajte. Ja som sa s niektorými ľuďmi, ktorí tie trestné oznámenia písali, rozprával aj. A ubezpečujem vás, že to nie sú ľudia, že ako ja, že nejaký debilko, nejaký trubiroch, rozumieš, tuto z Infovojny napíše nejaké trestné oznámenie. Toto sú vysoko kvalifikovaní ľudia. Hej? To sú, neviem, pán Lindner, rozumieš, predseda Krajského súdu bol. Ale proste tie podania boli vysoko kvalifikované. Boli tam dôkazy, bolo tam všetko. Hej? Nepotreboval si žiadnych. To, že to prokuratúra zamietla, hej, to znamená, alebo Remeta, pozri sa na neho, hej, tak najvyšší kontrolný úrad príde k nejakému záveru, čo je jeho práca, za to platíme najvyšší kontrolný úrad. Ja Remeto neplatím za to, aby vyhodnocoval, ako hospodaril Heger, ten ožran. Rozumieš? Ako čo si to dovoluje ten prokurátor, mi povedzte? Koľko za moje peniaze ty tu budeš vychalovať nejakú vládu? To je tvoj job? Debilko, to naozaj? Ako títo ľudia sa nespracujú do kože. Či už Remeta, Harka, Buzak, jaká táto háveť, čo tam je, rozumieš, so Žilinkom na čele. Vy sa už nezmestíte do kože. Ja by som si na vašom mieste začal dávať pozor. Hej? A teraz, smeráci, ako vy musíte chápať jednu vec, hej? Že ak to chcú tí smeráci robiť teda zákonne, hej, tak veľa toho neurobia. Tak veľa toho neurobia, lebo oni hrajú fotbal, smeráci, hej, tuto, s týmito zločincami. A teraz smeráci, jo, my budeme dodržovať všetky pravidlá FIFA, hej, a tí druhí hrajú rukami, rozumieš, hryzú, kopú, štípu, rozhodca si to nevšíma, lebo je na ich strane. Jak to chceš vyhrať? To sa nedá. Rozumieš, toto sa nedá vyhrať. Máš dve možnosti. Buď teda odídeš z toho ihriska a nebudeš sa nechať oni zakopávať a okopávať a hrízť a neviem čo. Alebo začneš používať ich praktiky. Ja nič nenaznačujem, nič nehovorím, ale toto sú dve možnosti. Hej. Ďalšia možnosť samozrejme ešte je, hej, že sa zmení systém, že hlavne tú prokuratúru treba zmeniť, lebo ono to je nastavené tak, ten systém. Počúvajte, to spravili smeráci s Lipšicom toto urobili. Hej, tak toto nie je, že teraz, ja neviem, proste prišiel diabol a takto im poškodil tým smerákom. Kaliňák, Fico, Lipšic, hej, za týmto sú. Jak je ten systém nastavený? A ten systém je nastavený tak, hej, obzvlášť generálny prokurátor, že sa predpokladá, hej, že koho tam zvolí ten parlament, hej, tak to je svätejší človek ako Ježiš Kristus. Toto predpokladá ten systém, jak je nastavený. Rozumieš? Hej, Matka Teresa a všetci ostatní dohromady. Hej. Čo nie je pravda, lebo ani jeden z nich nie, že nie je svätý ako Ježiš Kristus. Väčšinou sú to hajzlíci. Každý jeden, čo tam bol doteraz. Rozumiete? To nie je, veď sa pozrite na ostatných. To nie je proste, že tí ľudia morálne na to nemajú. Ja chápem, že majú sú tlaky a neviem čo a hore dole, proste ja to chápem. Ale kokos, tak tam nelez, ak na to nemáš. Rozumieš? Ja nemám na to, aby som zabil stovku pod 10, tak sa nepostavím na olympijské hry kokos do štartovacích blokov, veď ako sa zobuď sa. Hej. Ten systém je zle nastavený. Hej. Ja viem, on v tých 2000, ja neviem, 6. alebo kedy oni potom toto v 12. keď prišli zase, tak tam porobili kdejaké veci. Im to vyhovovalo. Samozrejme, smeráci si to nastavili. No ale teraz nemajú svojho generálneho prokurátora. A teraz ten systém a vyhovuje tej druhej strane. A to je presne ono. A toto ja som, toto roky, to vyše 10 rokov rozprávam. Ak ty nastavíš systém tak, aby ti vyhovoval, aby si mohol robiť nekalé veci a prehráš voľby, všetky tieto nástroje nechávaš opozícii, ktorá nepovie, že o, tie svine to zneužíval, my to ideme zmeniť. Nie, že nechajú to tak a robia to isté. Rozumiete? V tomto je Slovensko proste strašne nastavené. Hej? A tí smeráci môžu robiť teraz iba jednu vec, a to ja neviem, že ešte Hlas. Viete, čo za to sú Hlas? Však ste si ich tam zvolili, väčšina z vás. Hej? Že buď to prekopeš, celý ten systém, hej? Celý ten systém, čo sa týka súdov, prokuratúry, proste policajt, buď to prekopeš celé, hej? A urobíš to tak, aby každý sa niekomu zodpovedal do rytia, nie že si bude robiť, čo chce, hej? A nie, že budeme čakať 7 rokov na to, kým tam príde ďalší hajzlík, a možno to bude náš hajzlík, tak to bude super. Hej? Nie, každý jeden, ktorý je v tomto systéme, hej, od upratovačky na súde, hej, po fiačana, po generálneho prokurátora a prezidenta polície, musia sa niekomu zodpovedať. A niekto musí mať ten Damoklov meč v ruke a keď začnú vyskakovať a robiť zle a porušovať zákon, tak im s tým švihne po tej sprostej hlave zločineckej. Rozumiete? Lenže toto sa nedieje. Hej? A smeráci riešia dielčie veci, ale ten systém nechcú prekopať. A ja neviem prečo. Akože čo čakáte, že čo, zrazí ho auto a dáte si tam potom svojho, alebo si vyčkáte ešte 3 roky, alebo koľko tam má byť a potom si dáte svojho a potom môžete bašávelovať. Ja nevidím žiadnu snahu zo strany Smer, napriek tomu, že Robert Fico, čo povedal, je pravda. No ale to nespôsobil Jožko z Bánovej nad Bebravou, ani Marta, rozumieš, z Bratislavy. Toto si spôsobili oni. A vidíte, že nie je tendencia od tých, a to, musíte to čítať, ako to je. Nie je tendencia od nich to zmeniť. A darmo Chmelár povie, že no ale potom by to vyzeralo ako, že blbo. A čo? Nech to vyzerá ako chce. My, normálni ľudia, ja neviem, že všetci voliči, ale my, normálni ľudia, chceme systém, ktorý je spravodlivý a chceme mať právny štát. A či niekto si tu myslí, že to bude osobná pomsta, alebo že je to účelové urobe, no mne to je jedno. Ja chcem systém, ktorý je spravodlivý, ktorý proste neumožní týmto zločincom páchať trestné činy na nevinných ľuďoch. Rozumieš? A kryť zločincov. Ja potrebujem takýto systém a každý z nás ho potrebuje, keď si to neuvedomíš, alebo si myslíš, že nechceš. Nie chceš ho, ver mi. Lebo ak sa ty dostaneš raz do toho medzi tie mlynské kolesa, tak si v prdeli, ani Pán Boh ti nepomôže. Rozumieš? Ak si niekto zmyslí, že ťa ide zničiť, úplne legálne to urobí. A keď to urobí aj nelegálne, ne, a kto mu čo urobí? Mi povedz, kto? 28 rozhodnutí ústavného súdu a čo? Za tých 28 prípadov, koľky boli potrestaní tí policajti a prokurátori za to, že porušovali ľudské práva a ústavné práva občanov? Koľko razy? Ktorý by z nich bol potrestaný? A ak to urobí aj 35. Môže, to je jedno, má uprdale, lebo tak je nastavený systém. A ja vám hovorím jednu vec. Áno, je pravda, že tí smeráci proste majú. A ja viem, že vyžadujeme aj vy vyžadujete po nich, aby proste s tým niečo urobili a toto. Pokiaľ nebudú to chcieť robiť nelegálnym spôsobom, tak sa to naozaj nedá. To vám vravím tak, ako je. Ale čo sa dá, je zmeniť zákony a prekopať systém zasratý. Rozumieš? A toto oni môžu urobiť a nerobia to. A ani nevidím tendenciu, že by to chceli urobiť. Hej. A môžu si urobiť videjka, koľko chcú. Hej. Tak vy ste tam, vy máte parlament, prijímajte zákony. Nastavte systém tak, aby sa toto nemohlo diať. Hej. A Žilinka je asi najväčšie nešťastie, lebo popri tom, že je krivý, jak turecká šabla, ešte aj hlúpy. Hej. Najväčšie nešťastie Slovenska. Hej. A aby nejaký Remeta povedal, že Heger hospoda, ako rozumiete tomuto? Ja neviem, ako... Rozumieš, ten človek proste vybehne pred kamery, povie toto, hej, ako úplne proste nezhorí mu koža na ksichte a všetci kývkajú. A že, no, takéto povedal pán Remeta, tak určite ožran Heger dobre hospodáril. Nám nevznikla žiadna škoda. Samozrejme, že doteraz sa nevieme ubrániť ničomu. Keď si niekto zmyslí, že tam z Trnavy urobí proste nejaké hríbik, tak to urobí. Rozumiete? Ja neviem, či ľuďom to ako toto nedochádza. Toto je jedna vec. Druhá vec, to sú strašné milióny, stovky miliónov z vašich peňazí, to sú vaše peniaze, ktoré sú rozdrbané. A na to, čo by malo byť a malo to slúžiť nám, napríklad aj na tú obranu, na to neslúži. Tak Adem poslal všetko, hej? Žiadna škoda nám nevznikla. Teraz títo nakupujú nové F-16 a neviem čo, hej, ďalšie peniaze, lebo tamto sme museli zaplatiť, teraz aj toto zaplatíme. A všetci sa s tým ako v pohode. A poviete si, no dobre, ale Fico je hajzel, a ja mám rád Šimečku, alebo ja ho nemám rád, ale není to Fico, tak budem voliť Šimečku. To rieši tieto veci? To rieši tvoj problém, že v Trnave môžete svietiť, rozumieš? Aj na obed všetci tam. Rieši to tieto veci? Rieši to energie, rieši to čokoľvek. Nič to nerieši. Žiaden Šimečka ti nič nevyrieši. Smeráci majú najväčší dôvod na to, aby tento systém prekopali. Teraz v tejto chvíli. Nie, keď ho kreovali, tak to samozrejme. To bolo všetko v poriadku. To bolo preto, boli naši ľudia. Aj. Teraz majú najväčšiu motiváciu oni, aby to urobili. A keď to nebudú chcieť urobiť, alebo nechcú to urobiť, alebo nerobia to. Aj. Tie zákony nezmenia. Hej. No tak sa musíte zamyslieť nad tým, že či vlastne sú nejakou obeťou, hej, alebo že či oni sú tí chudáčikovia. Lebo oni zaviedli tento systém a oni ho nechcú zmeniť. Rozumieš? Rozumieš tomu? Títo Remeta a oni, tento debilko, rozumieš, Maroš, a kdejaká táto háveď iba využíva to, čo smeráci nastavili. Teda zneužíva, nevyužíva. Hej? No a teraz smeráci to môžu zmeniť. Prečo to koko za 2,5 roka ešte nezmenili? Povedz.
Ale toto nie je len o S-300-kách a o MiG-21-kách. Písal mi Peter Weiss, tiež právnik, kde je predpoklad, že trestné oznámenie, keď podá, tak je vyšperkované aj s nejakými krajkami. A píše u seba na blogu. Včera mi ako jednému z oznamovateľov bolo doručené uznesenie vyšetrovateľa o zastavení trestného stíhania, pretože skutok sa nestal. Kto nevie, o čo ide, je to dávnejšie medializované trestné oznámenie Baťa Zajac. Inými slovami, manažovanie pandémie prebehlo slovami vyšetrovateľa v poriadku a zodpovedné inštitúcie a orgány štátnej správy vykonali všetky opatrenia s ohľadom na informácie, vedomosti a skúsenosti v reálnom čase s dôrazom na ochranu zdravia a života ľudí, pričom nedošlo k zmareniu alebo podstatnému sťaženiu dôležitej úlohy ani k spôsobeniu všeobecného nebezpečenstva. Celoplošné testovanie podľa vyšetrovateľky nespôsobilo nárast chorobnosti, lebo vtedajšiemu ministrovi Krajčímu sa jemu formulované výsledky podarilo opublikovať v časopise. Vyšetrovateľke postačilo jeho stanovisko k 20,000 úmrtiam v tom zmysle, že sa nešťastne spojili v januári dve vlny do jednej a bolo nešťastné to Slovensko. A fyzikálny jav konštruktívnej interferencie vln. Za zmienku stojí hádam aj skonštatovať, že na COVID-19 neexistuje kauzálna liečba a jediným účinným liečivom je vakcinácia. Voči uzneseniu podávam sťažnosť. Mimochodom, tým, že nás všetkých vyšetrovateľka spojila do jedného konania, mám prehľad, kto každý podával trestné oznámenie na celoplošné testovanie a management pandémie. Možno sa budete diviť, ale splnomocnenec vlády a nikto z jeho skupiny v tom zozname nefiguruje. Takže aj momky, nákup testov a toto všetko, čo stálo miliardy eur, to je v poriadku, pán Žilinka. A len takto sa spýtam, nemal by konať prokurátor, hoci aký, aj krajský, aj generálny, aj okresný, ex ofo, že keď sa dozvie o nejakej trestnej činnosti, mal by sa do toho zahriznúť, jak vlčák do kosti? Ale lepšie je vyplakávať na tlačovke, že sa neodsúdila žiadna korupcia v roku 25, že?
No to je vrchol, ale pozrite sa, ak sa vám zdá, že tu pôsobí organizovaná zločinecká skupina v štátnej správe, hej, hlavne teda na prokuratúre, polícii a na súdoch, hej, tak to zdanie je celkom pravdivé. Hej. Toto je organizovaná zločinecká skupina, ktorá kryje zločiny politikov. Hej. Toto je realita. Treba zmeniť systém a pokiaľ to smeráci neurobia, tak za 2 roky viete, koho nemáte voliť, to vám ravím teraz. Lebo nie preto, že oni s tým nič neurobili ešte, lebo naozaj to, ako verte mi, ja to musím uznať, toto je boj normálny Don Quixote s týmito veternými mlynami. Ja vám ravím, že urobili všetko, čo mohli legálne. Hej? A táto zločinská skupina to odpálila. No ale oni môžu urobiť ešte viac a môžu zmeniť ten systém, môžu zmeniť tie pravidlá. Hej. A keď to neurobia, nemáš absolútne dôvod tých smerákov voliť, lebo to tu bude donekonečna. Rozumieš? Toto ti vravím. Ideme si zahrať. Máš tam už hostia? Hostí.
No hej, už dobre. Dosť
dlho. Tak ideme na vec.
Dobré ráno, priatelia. Zahrali sme si, oddychli sme si.
Dobré ráno.
A pokračujeme však normálne. Dobré ránko. A ja už mám hostí v štúdiu. Maťko ju už nastavil, aby sme ich dobre videli. V štúdiu juh sedí pani ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Dobrý deň.
Dobré ráno.
Dobrý deň.
No a aby sme sa nebáli, je s nami aj chlap ako hora, pán Matúš Oľaha, šéf FPU, teda Fondu pre podporu umenia. A budeme sa dobre baviť o tom, že čo sa tam udialo, lebo toto boli...
Dobré ráno.
Boli tam hejty, ale najprv sa túto pani ministerky spýtam. No čo, ako sa cítite, už niekoľkokrát odvolávaná pani ministerka?
Tak čo vám poviem, chlapci? Počúvať to, tie dôvody na moje odvolávanie a to, čo teda včera bolo povedané na moju osobu, je zvláštne počúvať. Som veľmi rada, že tu je pán, ktorý o Fonde na podporu umenia má konkrétne informácie a pani Jaurová vie teda, prečo asi tak kričí a prečo dáva hlavné dôvody na odvolávanie práve možno Fond na podporu, pretože bola tam zainteresovaná a dnes si to aj všetko teda môžeme povedať. Môžeme si povedať aj, mám sa usmiať, lebo si ma tu fotia.
Bez blesku.
Môžeme si povedať aj konkrétne tie veci.
No však to ma zaujíma, že čo im tak strašne vadí na tom, čo sa deje na Fonde na podporu umenia.
Ani ja tomu nerozumiem, lebo ja by som sa tiež chcel spýtať jednu vec. Aj, že kam nejakú adresu potrebujem, kam máme poslať faktúru, lebo Marta mi hovorila, že platíte faktúry vrchom spodom, aj že stačí poslať faktúru a zaplatíte. Aj naraz aj tri môžem
teraz
poslať. Na tri rôzne miesta môžem poslať
faktúry. Aj na ministerstvo, aj na fond.
Marta mi povedala, že ako v tomto je štátna správa naozaj dobrá. Aj.
Kto je Marta?
Šimečková.
Šimečková.
Marta.
Aha, máme také podobné mená a zvyknú... Je Marta, dobre.
Mortonéni.
Ja ako napríklad hneď prvý dôvod odvolávania je údajná neodbornosť a nekompetentnosť. A že som teda vymenila ľudí v inštitúciách, ktoré spadajú pod ministerstvo kultúry a najviac im leží v žalúdku Bibiana. A to stále teda rozprávajú, že kamarátky, skice a podobne. No a táto podľa nich nekompetentná pani riaditeľka vyhrala v takej jednej veľmi dobrej súťaží. Prvé miesto ona vyhrala obstarávateľku roka. Čiže inštitúcia, ktorá proste organizovala túto súťaž, bola nestranná a bolo tam, myslím, že viac ako 2300 uchádzačov a ona vyhrala bezkonkurenčne prvé miesto. No tak ak by bola nekompetentná, tak zrejme by asi nedostala túto cenu. Čo je ale zaujímavé, že išla na to odovzdávanie tejto ceny, samozrejme postúpila do ďalšieho kola a boli tam rôzni aktivisti. A teda stretla sa tam z očí do očí s reakciami, na ktoré som ja zvyknutá. A jedna pani jej povedala, fuj, tak ja vám ani len ruku nepodám. A keby som mohla, tak vás tu aj viete čo. Takže zodpovedný obstarávateľ roka a pani, teda zo strany asi opozičných ľudí, jej povedala túto vec. No a potom tu máme tá nenávisť, nejaké rozbroje, že sa spoločnosť polarizuje a tak ďalej. Tak ak sme na takejto súťaži a fakt, že pani Petra Flach získala takúto cenu, o ktorej ani ona sama netušila, že teda v rámci Bibiany získa cenu najlepšia obstarávateľka roka, lebo robí túto prácu, tak nejak automaticky je to vyštudovaná inžinierka ekonómie a rozumie tejto práci, okrem toho teda má aj mimoriadne rada detí. Neviem, kto kompetentnejší by mohol byť asi v tejto funkcii ako ona. A s týmto sa stretne. Tak som sa aj pýtala, že ako to na ňu psychicky pôsobilo. No, príjemne ste tu dvaja muži, tretieho nevidíme. Tak žena žene, je to nepríjemné a je to nechutná konfrontácia, na ktorú sa nevieš ani nejako psychicky pripraviť. No a potom je tam samozrejme BIP, Biennale ilustrácií. Tam máme spoluprácu so Slovenskou národnou galériou a táto výstava je tak úspešná, že sa predlžila a ja som sa tam bola raz pozrieť v jeden víkend, úplne námatkovo, vôbec som teda nehovorila, že prídem, tak som mala nejakú chuť ísť do galérie a prišla som tam a práve v tej miestnosti, bolo tam veľmi veľa ľudí, bola som teda mimoriadne príjemne prekvapená a v tej miestnosti, kde teda bola BIP výstava, tak pani uvádzačka ma nevidela, najskôr uvidela pána riaditeľa, lebo to som si tam teda nedovolila tak ísť len, tak som sa ohlasila pánovi riaditeľovi a išli sme tam športovo oblečení a ona, že pán riaditeľ, že museli ľudia čakať teda vonku, lebo to vetranie je tu trošku horšie a že máme mimoriadnu návštevnosť, tak ľudia chvíľočku čakali. No tak pre mňa, ak opozícia hovorí, že Slovenská národná galéria je galéria duchov, bola predtým. Bola, keď tam bola pani Kusa. To nie je len, že bola galéria duchov. To je tak niečo strašné, ako je zrekonštruovaná táto galéria. Predstavte si nosný trám, ktorý ide krížom cez miestnosť. S tým nosným trámom neurobíte nič, lebo je to nosný trám. A za tým trámom sú okná a dvere, ktoré idú na terasu. A jedny tie dvere, tam tých dverí je niekoľko, ale teda v tej jednej miestnosti, v ktorej mi to pán riaditeľ ukazoval, tak tie dvere neviete otvoriť ani tak, aby tam prebehol psík alebo mačka. Ani len toľko priestoru tam nie je. To je určené pre človeka. Jedny tie dvere stáli asi 15 000 eur. Takže takto sa tam šafárilo a takto je zrekonštruovaná galéria. Okrem toho tam zateká. Oni to tam sa snažia rýchlo teda zatierať, ale boli tam fľaky. Takže tam je veľa nedostatkov, na ktoré sme poukazovali aj na tlačovej konferencii. Ale nič sa nedeje. Nič sa proste nedeje, ako keby sa skutok nestal. Takže toto mi je veľmi ľúto a nie, aby som rozprávala teda sama. Ma dlho necháš rozprávať. Ale neskáčeš mi do reči.
Slušne vychovaný chlapec. Ja si formulujem otázku, lebo ďalší veľký problém bolo prepúšťanie v Slovenskom národnom divadle. A veľký humbug okolo toho. Ja si pamätám, keď z opery vyrazili niekoľko desiatok ľudí, ešte aj Činohra sa za to postavila, že to je dobre. Ale teraz, vtedy ten krik nebol, vtedy to bolo v poriadku, ale teraz bol veľký krik. Lebo ja nemám pocit, Ja nemám pocit, že by umenie na Slovensku po nástupe ministerky Šimkovičovej zomieralo.
No,
túto atmosféru sa médiá snažia nejako vykresliť, že to tak je. Ale divadla hrajú ďalej, tak tomu nerozumiem.
Najlepšie je, keď robia rozhovor, napríklad s jedným z hercov robili rozhovor v médiách, ktoré sú im naklonení. A tá redaktorka sa pýta, prosím vás, teda kde je tá cenzúra, o ktorej hovoríte? Čo sa vám zakázalo hrať? No tak cenzúra ešte nie je, ale môže byť. Ja cítim, že môže byť. Pani riaditeľka Národného divadla, keď teda sa toto celé udialo, tak samozrejme všetci vedeli, že konsolidácia bude. Spomínal si tu prepušťanie za pána Drličku, tam to bolo cez 146 zamestnancov, neviem presne to číslo, ale tam sa prepušťalo predovšetkým z toho stafu, tí ľudia, ktorých teda nevidíme na doskách, ktoré znamenajú svet. Bolo to najmä z baletu a z opery spomínanej. A tam to už bolo na takej hrane, to prepušťanie, veď tam solistov poprepušťali, že už boli ohrozené aj samotné predstavenia. A teda ani ten stav, tí ľudia okolo toho zabezpečenia, aby to predstavenie teda prebehlo tak, ako by malo prebehnúť, tak nemohli to zabezpečiť, nevedeli tam vymeniť scénu, ozvučenie a tak ďalej a ďalšie profesie, ktoré tam teda chýbali. Takže boli ohrozené aj samotné predstavenia z opery a z baletu, veď veľmi dobre vieme, keď pán Drlička vyhodil Ninu Polákovú, veď ona nie je moja volička, ona je volička Progresívneho Slovenska. A keďže myslím si, že politika do umenia a do divadiel nepatrí, tak som si ju zavolala a opýtala som sa jej, v čom je problém a prečo teda dostala výpoveď. A tak mi povedala, že si na ňu vymysleli, že ona šikanuje. Vysvetľovala mi, že keď trénuje tých ľudí, tak asi to niekto berie ako šikanu. A vrátila som mu do procesu, lebo nemala som žiadnu alternatívu a myslím, že to divadlo funguje. Tam licencie sa skoro stratili, ale našťastie teda vstupom pani Polákovej sa vrátili späť a v súčasnosti či balet alebo opera nejakým spôsobom sa naštartovali. No a činohra bola nejaký sektor, ktorý bol chránený pánom Drličkom a nikto sa nemohol tohto ansáblu ani len dotknúť. A ja sa pýtam, prečo? Veď vieme, teda ty si spomínal, to bola nejaká tlačová konferencia týchto hercov a oni sa absolútne nepostavili za svojich kolegov, umelcov, lebo myslím si, že v tejto branži, veď vy, pán Olha, povedzte, ste z tej branže, by to tak malo asi aj byť, že by sa mali postaviť za seba a držať spolu, či už je to tanečník, spevák, alebo
herec.
Herec sú to umelci, ktorí robia pod jednou strechou, a každý teda dáva ľuďom umenie, za ktoré si platia, chodia do toho divadla, čo je vtipné, ja som povedal, že do divadla si má ísť človek oddychnúť, ale teda istý herec to nepochopil, ale oni sa tak radi chytajú. Oddychnúť nemusí byť v zmysle, že si len oddychujem, ale niečo mi to dielo, na ktoré som sa išla pozrieť, má dať. Čiže ja musím odchádzať z toho divadla s niečím, čo ma obohatilo a nemusím sa tam vždy cítiť príjemne, môžem sa tam cítiť tak, že začnem premýšľať nad niečím, nejaká činohra, hej, však to môže to byť aj dráma, ale má tam byť predstavenie toho konkrétneho umelca, ktorý napísal tú hru a tí herci by to tam mali hrať, veď nech si tam dajú, občas si tam dávajú aj z tej politiky. Ja bola som aj na takom jednom predstavení, dali si tam niečo, aj sme sa tam zasmiali, ja si dokážem zo seba urobiť aj srandu. Ale vtedy sa tí herci nepostavili za týchto spevákov, dokonca povedali, že teda nech si idú spievať do zahraničia. Takže a dnes sa čudujú, že v rámci konsolidácie, konsolidácia nie je kvôli nám, konsolidácia je preto, lebo sa tu urobil nejaký dlh a preto sa konsoliduje nielen na Slovensku, v celej Európe, v celom svete sa konsoliduje. A títo piati herci zrazu o tom vedelo celé Slovensko, sociálne siete boli zaplavené týmto. Lenže predtým, než sa vôbec toto udialo, tak pani riaditeľka si zavolala všetkých, rozprávala sa aj so šéfom hereckých odborov, s pánom Bystrianským a v podstate sa dohodli. Tam išlo o 5 hercov, no, potom sme sa dozvedeli, že jedna tá pani herečka je na materskej, zo zákona nemôže byť prepustená, jednému tam končila zmluva a s tromi sa dohodli. Ale na dohodu, to znamená, že nebudú interní zamestnanci, ale budú pracovať na dohodu.
Ostávajú členmi súboru.
Ostávajú tam a v tých tituloch hrajú naďalej. Nikto im nič nezakazuje, nikto im nič nescenzuroval. Ja teda ani som na činohre nebola, do divadla chodím, bola som podporiť balet aj operu. A je veľmi vtipné, že teraz napríklad aj v Českej republike sa deje presne to isté, čo sa dialo u nás.
Skopírovali systém.
Skopírovali, prečo to tak je, majú asi nejaký narratív alebo nejaké noty. Ja napríklad touto cestou aj pozývam pani Kamilu Magálovú, nech príde na ministerstvo, lebo chce so mnou komunikovať a ja sa s ňou porozprávam. Toto isté sa udialo aj rok dozadu, alebo rok a pol. Bola pani Kičiňová, šéfka činohry u nás na ministerstve kultúry a v podstate tam boli aj ďalší zo Slovenského národného divadla. A ja som povedal, nemám problém, vyberte si zástupcov, príďte ku mne a môžeme sa tu v tej veľkej zasedačke porozprávať. Nie, nie, príďte vy za nami do divadla. Tam by ich bolo 60, 80, neviem. A ja, že viete, aby nám ten rozhovor niečo dal, tak vy si vyberte zástupcov a príďte k nám do zasedačky na ministerstvo a budem s vami komunikovať. Takže pani Kamila Magálová, ak má chuť so mnou komunikovať, ja si nájdem na ňu čas, nech sa ohlasí u mňa na Kami a môžeme spolu prebrať veci, o ktoré má pani Magálová záujem. Lebo rozprávať o mne kade tade po reláciách alebo po novinách, ktoré sú im spriaznené, je síce fajn, ale ja ju vyzývam a pozývam ju ku mne a nech to teda povie mne do očí, aby sme si to vydiskutovali.
Veľké halo bolo samozrejme aj okolo Fondu na podporu umenia. To som sa načítal, to som sa dočítal toľko vecí, ako je to všetko zlé, ako je to všetko pokazené. Ono to pokazené bolo asi, ale pán Olha, predtým, ako ste tam nastúpili. Čo všetko ste tam našli?
Tak hádam, zopakujem to, čo pri takýchto príležitostiach zvyknem o fonde povedať. Fond je vytvorený z bývalého dotačného systému Ministerstva kultúry. Ten fond sa kreoval za ministrovania pána Maďariča a významným spôsobom ho spolu vytvárala aj pani Javrová. Takže on vlastne má od začiatku vo svojom rodnom liste isté deformácie, ktoré dosť poznačili dotovanie alebo podporu kultúry. Ten fond bol zámerne vytvorený tak, aby podporovala aj vytváral isté skupiny ľudí, ktorí áno, aj v kultúre pôsobia, ale predovšetkým sa profilovali politicky. A politicky smerom k našej opozícii, súčasnej špeciálne k PS-ku. Fond vznikol pred 11 rokmi a za tie roky sa vytvorilo dosť veľa žiadateľov, ktorí si na podporu z fondu zvykli, brali ju ako samozrejmosť. A po voľbách, keď, z ktorých vzýšla aj táto vláda a pani ministerka sa pustila aj do fondu, tak vlastne nastal obrovský krik a široká verejnosť mala konečne možnosť aj počuť o fonde. Lebo dovtedy, okrem úzkej skupiny ľudí, ktorí z fondu čerpali alebo sa márne pokúšali čerpať, o fonde sa nevedelo. Takže paradoxne, celý ten cirkus, ktorý sa deje prakticky okamžite od nástupu pani Šimkovičovej do funkcie ministerky kultúry, spropagoval fond ako taký. Stalo sa z fondu kolbište politického boja A ešte sme nič neurobili a už sme boli všetci my, nominanti, pani ministerky, neodborníci a deformátori kati slovenskej kultúry a hrdlorezi.
A nacisti.
Proste vedrá špiny sa nám vylievali aj na moju plešatú hlavu. Miesto toho, aby prijali výsledky volieb opozičníci, tak vlastne vzýšlo pomerne dobre organizované kolbište a na druhej strane proti ministerke stojí tzv. Otvorená kultúra, ktorá má podľa môjho odhadu, súdiac podľa množstva ľudí, ktorí sa dokázali v tých prvých dňoch zhromaždiť na námestí SMP pred ministerstvom, niekoľko tisíc, hádam aj 10 000 členov, ktorí teda využívali tento fond predovšetkým pre seba. Novelou zákona z augusta 24 vznikla zásadná zmena, lebo viete, pani Jaurová to nastavila tak, že bola tá inštitúcia, mala svojho riaditeľa, ktorý dba o chod, mala radu, ktorá vykreovala členov odborných komisí a tí členovia odborných komisí v tej spleti programov a podprogramov, v ktorých sa strácali bežní žiadatelia, boli neomylní a tí najlepší odborníci, ktorí rozhodli o tých žiadostiach, a rada už nemala nič iné, teda nemala inú možnosť, len prijať to ich vysokoodborné rozhodnutie. Novela zákona radu posúva do inej pozície, pretože rada, ktorá vidí napriek všetkými programami a podprogramami, má posledné slovo. Bola aj rozšírená na 13 členov a teda posudzuje veci aj v inej perspektíve, ako to boli schopní urobiť len tí členovia odborných komisí. Samozrejme, že ja som bol neúspešný žiadateľ, aj keď si nemyslím, že by som mal byť, ale mňa to po 2 rokoch prestalo baviť. Dávať žiadosti, boli takí vytrvalci, ktorí dávali žiadosti 5-6 rokov a nikdy nedostali. Teraz sa situácia samozrejme mení a počujeme krik tých tvorcov toho fondu, nastavovania tých finančných tokov, ako ich teda katujeme. No ich asi katujeme, pretože oni vytvorili subjekty, ktoré bez podpory fondu by neprežili. A teda boli subvencované aj z iných zdrojov, združovali sa aj do takého združenia, ktorému sa hovorí Anténa, a tam stiekli aj iné peniaze, ale podstatná časť bola z fondu. No a toto združenie sa jednoducho teraz k peniazom nedostáva, preto ten krik. Takže...
No a ja sa chcem spýtať, pán Olha, mám takúto otázku, reálne. Ide im teda o umenie, alebo ide im o peniaze?
O peniaze. To je jednoznačne dobrá sinekúra, teda živobytie pre zopár ľudí, ktorí čerpajú peniaze, ktoré by mali ísť na umeleckú tvorbu a sú pomenovaní ako nezávislí, alebo nezriadený, lebo my tu máme aj nejaký pozostatok ešte z čias socializmu a mnohé kultúrne inštitúcie sú zriadené, ale oni sú nezriadení. A majú takú filozofiu, že dajte nám peniaze, ale sa nestarajte o to, čo robíme, lebo my sme nezávislí a my vás budeme kritizovať. A keď nám tie peniaze nedáte, tak ste nedemokratickí, fašisti a tak ďalej.
Ja no, ale ak mi dávate peniaze, tak nemôžem povedať, že som nezávislý. Viete?
No veď to je ten paradox. Mne sa viac teda páči to slovo nezriadený, lebo ono má ešte aj také iné asociácie. Je to nezriadená, neriadená takmer strela, ktorú musíte podporovať. A keď si to vezmete, ja som to párkrát už na tlačovej konferencii s pani ministerkou aj menoval tie subjekty, ktoré poberali milióny. A ich hlavnou činnosťou bolo často niečo úplne iné. Typickým príkladom sú kultúrne centrá, ako je Záhrada v Bystrici, Cvernovka v Bratislave, v Košiciach Tabačka, v Žiline Stanica. Oni sú poberateľmi v 100 000 korunách a vraj vytvárajú kultúrny priestor a možnosť sa realizovať mladým ľuďom. Áno, tí mladí ľudia tam občas prídu a za pár drobných urobia koncert, ale tí mladí ľudia si dnes môžu sami požiadať z fondu a na vlastnú päsť robiť to, čo chcú, pretože ten rámec, ktorý vytvoria tie kultúrne centra, je oklieštený a robia to, čo im povedia zriaďovatelia tých prostredí.
Inak, ja tu práve čítam zo včera, čo pani Jaurová dala, teda čo, my sme s pánom Oľhom ani neboli, neviem, či teda viete, čo hovorila.
Neviem ešte, ale
môjho odvolávania. Určite. Ale ministerka aj koalícia radikálne zasiahla do fungovania FPU, a to legislatívne aj personálne. My sme legislatívne zasiahli do fondu kvôli tomu, veď to bol ten veľký humbuk, pretože NKÚ robilo kontrolu a zistili tam rôzne pochybenia a odporúčili nám, aby sme novelizovali zákon o fonde. Takže a s tým samozrejme ide ruka v ruke aj personálna výmena. Vraj to je spolitizované. Ja neviem, koho ste vy volili, pán Oľha. Ja neviem ani, akože, čo sa týka tejto minulosti. My sme išli vyslovene po tom, aby títo ľudia, oni píšu, že nekompetentní, ale ľudia, ktorí teda majú dočinenia s kultúrou, tak neviem, asi by ste mohli o sebe tak
divadelný televízny režisér tam predsa nemôže byť. To nie je umenie.
Dobre, takže môžeme ísť rád za radom, aby sme tu vyvracali tieto jej tvrdenia. No a ako vyzerá podľa nej FPU dnes? Nerozhodujú odborníci, ani odborné komisie, spomínaní politickí nominanti, protizákonné utajovanie životopisov. Môžete spomenúť, ako to vyzeralo, keď ste mali rokovania, čo tam robili, ako si na povelo zobrali transparenty, ako otvorene sa tam rozprávalo, že koľko dostávajú peňazí a teraz už dostávajú menej. Ani na to si nedávali pozor, aj to bolo počuť. Táto rada je nekompletná, pretože ministerka nedokáže nájsť nikoho, kto by sa chcel až tak strápniť a v tejto rade pôsobiť. Dnes FPU, toto je dôležité, nefinancuje žiadne kultúrne aktivity. Tak k tomu, keby ste mohli niečo povedať. A ja ešte poviem na to, čo ste sa vypýtali, pretože za prvých 5 rokov, aj preto sme to vlastne menili, legislatívu, bolo problematických nejak okolo 3500 žiadostí a keď sme sa chceli spätne dostať k týmto žiadostiam odkontrolovať, že na čo išli financie našich daňových poplatníkov, tak to nebolo možné odkontrolovať. Dnes je tento fond transparentný a všetci majú možnosť nahliadnúť do toho, kam idú financie a ako sú prospešné pre národ.
Moment.
To bolo predtým nemožné.
Počkaj chvíľko, ako je možné, že toto sa nedá odkontrolovať? Akože tam nie sú záznamy o tom, žiadne dokumenty?
Veď to sú naše peniaze, preboha, tam to musí byť archivované 200 rokov, nie, že nemôžem nahliadnúť to, čo je. Veď to sú peniaze na všetkých, preboha.
No, veď presne ako pán Oľha povedal, že on keď nastúpil, už boli tlaky, že nekompetentný a tak ďalej, politický nominant. A čo sa dialo, keď som ja nastúpila? To bolo presne tento istý narratív. Oni slovo nekompetentná používajú asi pre všetkých, kto im nesedí. A presne tu hovoríme aj o tom, že my sme chceli spätne kontrolovať tieto veci, ale je to jednoducho nemožné sa k tomu dostať. A oni vedeli, že sa k tomu postupnými krokmi to je tak mravenčia robota, veď sme prišli teraz po Zbelum, anténa, vy viete, pán Oľha, všetky tieto veci, takže môžete to, vy ste kompetentní v tejto veci to hovoriť. A ďalšia vec, tu sa nebavíme o malých sumách. Veď dnes Fond na podporu umenia disponuje so sumou, povedzte, 30 miliónov 200 tisíc.
Áno.
Kedysi to bolo 20 miliónov. A kde išli tieto financie? Čiže tu sa nebavíme o malom balíku peňazí. Ako je možné, že vtedy, keď rozhodovala komisia, tak pani Jaurová vyšla za dvere, veď pán Oľha, vy to potvrďte, vy viete tieto informácie, zavrela dvere, oni rozhodli o jej projekte, teda aby tam nebola prítomná, to bolo všetko v súlade s pravidlami a transparentnosťou, takéto rozhodovanie fondu? Ja sa pýtam.
A kto ho vie, čo by sme sa podozvedali, keby tam tie záznamy sú?
Ano, tak...
A kto všetko bol napojený na FPU, vrátane pani Zory Jaurovej?
Celkovo k týmto výhradám voči vám, ktoré zazneli včera v parlamente, by sa dalo povedať jednou vetou. Zlodej kričí, chyťte zlodeja. My sme ten fond preberali v takej situácii, že riaditeľ fondu aj predseda rady bol vlastne ešte ich človek. Boli sme nútení konfrontovať sa s prítomnosťou verejnosti na našich zasadnutiach. Vyvrcholilo to 18. decembra 24. 19. som potom u vás referoval o tom
veselom
stretnutí. No, vo verejnosti, keď sa takto tam do tej malej miestnosti nasúka 20 ľudí, tak sa objavili zrazu politici na čele s pani Jaurovou, bol tam pán minister Maďarič, boli tam aj iní. Nebudem im robiť teraz reklamu. Napriek tomu, že sme žiadali 9, lebo my sme nie z Bratislavy, mnohí chodia z východu, aby začiatok bol o 10. Pán vtedajší predseda rady Burán nastojil na tom, že to stretnutie musí byť tuším o 2. A prečo? Nás vítali davy nespokojných umelcov, cez ktoré sme sa predierali na to rokovanie. A do samotnej miestnosti asi 30 ľudí na čele s pani Jaurovou sa dostavilo. Takže také praktiky boli. A v tomto nie nám naklonenom prostredí sa rokovalo 7-8 hodín. Oni samozrejme ešte v lete, kým sa obnovila rada, nastavili ten systém tak, aby vyhovoval im. To znamená, že my sme mali ťažkú prácu aj v tom dešifrovať prijímateľov. A samozrejme uplatňovali sme svoje právo rady a neprideľovali sme v rozpore s rozhodnutím odbornej komisie. Sme nepridelili mnohým subjektom, z nich najväčšie pobúrenie Queer Festival a podobne. Ale hovorím o tom princípe, ako to fungovalo. A oni mediálne využívali rozdiel medzi rozhodnutím odborníkov piatich v tej komisii a tou nekompetentnou radou a menovite každého z nás. Uvádzali potom v médiách. My sme dokonca ešte rokovali a už subjekty, ktoré nedostali peniaze, vedeli o tom, že sme teda, tam bol obrovský únik informácií. Takto sa pracovalo. Teraz v auguste sme od základu prepracovali princíp, ako budeme prideľovať tie peniaze. A našou najdôležitejšou úlohou je podporovať tvorbu. Tá tvorba v celom rozsahu, to znamená, že ak si aj v tom kultúrnom stredisku, ktoré som predtým menoval, alebo teda v tom centre, vyžiadajú na tvorbu a bude tam aspoň trochu zmyslu, dostanú tie peniaze. Ale nedostanú tie peniaze z kapitoly Iná činnosť nezávislého divadla, kde bolo dislokovaných 600 000 eur, ktoré prakticky po nich nič neostalo a len živili ten personál, ktorý udržiaval chod tých inštitúcií. Pokiaľ sa aj oni zúčastnia tej súťaže kultúrnej a vytvoria dielo, ktoré je hodnotné, budú podporení. Ale nebudú dostávať automaticky peniaze na, len pre ich modré oči za to, že sú. No ale trochu som, lebo to je veľmi široká téma, trochu som odbočil od pani
Jaurovej. U nás sa môže odbáčať aj bez smerovky. Môže sa, ale jedno ma zaujíma. Teda, ako to bolo teda nastavené v tom predchádzajúcom období? Počkajte, ako to bolo nastavené? Teraz ten dotyčný subjekt požiadal o tú dotáciu dostal a spätne vykazoval, že na čo tie peniaze konkrétne išli?
Tak... Úlohou fondu je aj kontrola toho úradu. Ale tá kontrola mešká niekoľko rokov. My to teraz doháňame. Tam je výpadok, tuším, 5 alebo 6 rokov. Tie subjekty mnohé už neexistujú, tie diela možno boli zrealizované. Vieme o mnohých, ktoré boli veľmi podivným spôsobom prezentované za minimálnej účasti ľudí a tak odišli ťažké 10 000 na projekty, ktoré videlo sotva 100, a to neviem, či preháňam, možno pár desiatok ľudí a išli tam 10 000 eur. No to je nezmysel toto financovať. Práve takéto projekty veľmi deformujú to prostredie. Veď žijeme v kapitalizme. Je tu voľná súťaž a to platí aj pre umelcov. Aj oni sa musia snažiť, aby svojim umením zaujali diváka, alebo teda prijímateľa.
Ešte treba povedať, pardon, ste spomínali kvír, že sa nepodporil. Dali na mňa trestné oznámenie, tak som bola vypovedať na polícii. Pritom minister nemá právo rozhodovať o tom, komu teda fond na podporu umenia dá financie, pretože fond má svoj zákon, má svoj úrad, má svojho riaditeľa, referentov, radu a tak ďalej, svojich členov odborných komisí, a minister nemôže a nemá ani právo, aby rozhodoval o tom, komu udelia. Na to sú tam oni a majú teda svoju zodpovednosť a aj posledné slovo. A hlavne, čo je dôležité, nemá na to žiadateľ právny nárok. A teda títo ľudia za tým Queer Festivalom si mysleli, že majú právny nárok, a keďže dostávali, tak sa sťažovali a bola som kvôli tomu vypovedať aj na polícii. A tomu musíš venovať čas. Ja som tam bola asi 2 hodiny, som tam strávila.
Oni majú právo.
Oni majú právo a my do toho práva nemáme zasahovať a oni môžu a musia. Ja by som spomenula, pán Olha, aj organizáciu Anténu, aj pani Alžbetu Lukáčovú. Aj tá sa dokonca včera spomínala. Aj meno Alžbeta Lukáčová sa spomínala včera v reči pani Jaurovej. Čiže to je ďalší človek, ktorý je blízky do tej ich skladačky. Tak asi vy viete o tom konkrétne. Tak,
pani Lukáčová bola členka rady, hej, ešte v minulom období. Ako členka rady si prihrala minimálne jeden, viem určite, 12-tisícový grant, ktorý nestihla zrealizovať. Išlo o istú speváčku, veľmi významnú, už staršiu pani. A keď už naša rada jej predlžovala termín, tak v tom odôvodnení, prečo nestihla zrealizovať ten projekt, uviedla zdravotný stav tej pani. Ja som to na tlačovke u pani ministerky túto informáciu uviedol a hneď na druhý deň bol Facebook plný toho, že som urazil tú pani. Dokonca mi tá pani z Rejdovej zaspievala pesničku, za čo jej veľmi pekne ďakujem. Demonstrovala tak svoj celkom dobrý zdravotný stav. Dúfam, že je to ešte furt platné. No ale ja som nepovedal nič iné, len to, čo tá pani Lukáčová tam operovala. A naviac ona nerátala s tým, že to predlžíme. Ja som si vtedy ešte neuvedomil, že bola členka rady FPU, keď to dostala. Tak ona cez taký systém Donio, neviem, či to poznáte, tam vlastne zberajú ľudia, tak ešte si popri tom, cez ten systém jej tak 5000 eur ešte získala. No, ale tým, že ma napadla, ako som ja ublížil tej respondentke jej výskumu, tak vlastne zahmlila to podstatné, čo som povedal, že peniaze prišli k nej v rozpore so zákonom, veď ona bola členka rady. A toto sa nerobí. Tam to bola bežná prax. Aj tí v tých komisiách, čo sedeli, tak oni v jednej boli špičkoví odborníci, ale v ďalších komisiách ich kamaráti im prihrali grant a oni nevedeli, že im prihrali. Viete, takže to bolo od začiatku celé nastavené ako taká práčka alebo také vysávanie verejných zdrojov pre isté. Žiaľ Bohu, pre kultúru nie je celkom výhodné fungovanie a hlavne teda kreovanie takých buniek súčasnej politickej opozície.
Chcem sa spýtať,
preto ten krik.
Jednu vec sa chcem spýtať, pán Noha, lebo Mňa to zaujíma. Viete, niekedy je povinnosťou psa, povinnosťou národa financovať veci, ktoré komerčne nie sú zaujímavé, pretože majú hodnotu pre ten národ ako taký. Hej. Chcem sa spýtať, že tieto projekty, čo oni si tam prihrávajú, viete, že či sú to takého typu, že akože, no, kubizmus nie je teda veľmi obľúbený medzi ľuďmi a nie je to komerčne zaujímavé, ale máme teda toho nejakého novodobého Picassa, hej, a budeme ho živiť, nech tvorí, lebo proste to zostane ako nejaká národná kultúrna pamiatka alebo niečo proste pre Slováko. Chcem sa spýtať, že či sú to také projekty, že to má teda ale vysokú hodnotu, len komerčne nie sú zaujímavé, alebo sú to projekty, ktoré nie sú ani komerčne, ani umelecky zaujímavé?
Tak ja mám svoj názor na mnohé projekty.
Však ja sa pýtam na váš názor. No?
Či už v divadle, alebo vo výtvarnom umení, ktoré nemajú základný atribút dobrého umenia. A to je remeslo. Tak poznáte tie podvody a kadejaké aktivistické aktivity umelcov od skutočného umenia, že tam chýba ten základ remeselný. A ak sa náhodou podporí dielo, ktoré má takéto parametre, má diváka, tak viete, ako ich označovali? To sú komerčné veci, tam chodia diváci. Diváci vlastne ani percipienti iných druhov umenia ako divadla ešte nedospeli k tým výšinám, ktoré táto avantgardná časť umeleckej obce s podporou fondu na podporu umenia už vidí. Oni ešte tam nedozreli, tí bežní diváci, ktorí chodia do práce a chcú tí diváci a prijímatelia a návštevníci, aby umenie bol pohár čistej vody. No taký úpadok.
To hovoríte o mne, že som ešte nedospel do tých výšin, že stále sa neviem dostať na tú umeleckú vlnu, napríklad pri partnerke pána Michala Šimečku,
áno,
že to neviem pochopiť. Jednoducho som jednoduchý chlapec a tento smer, ešte som na nedospel.
Hej.
Takže keď
ešte ak dovolíte...
Počkajte, ja sa teda pozerám na Šimečkovú tú konkubínu, že trasie tam trasie prsiami, a oni to volajú umenie, ano. A mne sa to zdá, ako, že to je niečo, čo by robila dievčina tam pri stĺpe v striptease klube. Tak vlastne ja som na vine, ja v tom nevidím umenie, takže ja som ten debil.
Vy v tom nevidíte, to mi je úplne jasné, že vy v tom nevidíte, ale aj to je umenie. Ale toto je umenie za veľké peniaze. V tom je problém. Nech sa ona trasie. Ale nie za 30 či 40 tisíc, ktoré za to dostane.
Toľko nedostane na honorároch ani herec Slovenského národného divadla za rok.
No.
Len tak mimochodom. Len tak mimochodom. Hej? Ale
poraď mu, aby sa triasol.
Áno. Ja viem, čo dostanú naši poslucháči a diváci teraz. Hudobnú prestávku.
Tak ideme do prestávky s tým, že máme novú anketu na stránke, tak najskôr vám Boris Wagner povie pár teplých slov.
Prajem všetkým pekný deň a s kým si týkam čafte. Na začiatok ti pustím krátku konštatáciu moderátorky TA3 z ranných správ.
Boj proti korupcii na Slovensku je v katastrofálnom stave, tvrdí to generálny prokurátor, premiér to ale odmieta.
A ja sa pýtam, aj ty to odmietáš? Keď som vymýšľal otázku do dnešnej ankety, napadlo mi ich viac. A potom som z nich spravil tak trochu estrádu otázok s komentárom. Na Slovensku máme politiku trochu ako reality show, len s horšou, zatvorenou kamerou a tučnejšími obálkami. Ak sa niekedy pýtaš, vládne v najvyšších kruhoch Slovenska korupcia? Odpoveď je jednoduchá. Áno. A často vládne s úsmevom, ktorý by mohol zahambiť aj najlepších hercov Hollywoodu. Nie je to len korupcia, je to skoro umenie, precízne vrstvené s dekoráciami v podobe dobrých vzťahov a so zvukovým doprovodom, ktorý by ste radšej stlmili. Samozrejme otázka, rozkrádajú si tí na vrchole Slovenska štátne peniaze? Je to úplne na mieste. A ver mi, keby existoval šport, kde sa odmeňuje kreativita pri predražovaní zákaziek, Slovensko by bojovalo o olympijské zlato každý rok. Pardon, ale vždy je 2 roky, v zime aj v lete. Ale naši korumpionisti by trénovali denne a viacfázovo. A potom je tu krásna otázka. Je politika na Slovensku miestom pre obohacovanie pár vyvolených? Ako keby sme sa snažili vysvetliť, že monopoly je vlastne návod na riadenie štátu. Vyvolení sa len presúvajú po políčkach, ministerstvo, verejné obstarávanie, štátne firmy, zatiaľ čo ostatní hráči zostávajú pozadu, poctivo hádžu kockou menom plat a čakajú, že sa niečo zmení. Nie je to len o peniazoch, je to o machiavelistických praktikách. Existujú v najvyšších kruhoch Slovenska zákulisné dohody a machinácie? Samozrejme, existujú. A niekedy mám pocit, že majú svoj vlastný detektívny nekonečný seriál, ktorý si my nikdy nepustíme. Keď sa pozrieš bližšie, zistíš, že klientelizmus a nepotizmus sú na dennom poriadku, čo nás privádza k otázke. Krádeže a klientelizmus sa na Slovensku dejú aj medzi tými, ktorí by mali viesť štát? Áno, a občas majú pocit, že všetko je len malá neškodná hra, kde ale gól chce dať každý. A tu prichádza otázka, ktorá je takmer filozofická. Robia tí na vrchole Slovenska rozhodnutia pre seba, nie pre občanov? No ak by si sa spýtal politikov, odpovedali by ti niečo v zmysle. Ale my predsa urobíme, čo je najlepšie pre všetkých. Len nedodajú, že všetkých našich priateľov a známych. Vládne v najvyšších kruhoch Slovenska klientelizmus a nepotizmus? Samozrejme, a niekedy tak rafinovane, že sa to javí ako národný šport. Politika sa stáva skôr olympiádou známostí, než súťažou schopností. A potom príde otázka. Je korupcia v slovenskej politike na dennom poriadku? Áno, a s pravidelnosťou budíka, ktorý ti každé ráno pripomenie, že svet je krutý a ty zaplať dane. A nakoniec tá čerešnička na torte. Ovládajú slovenský štát tí, ktorí majú najviac známosti a peňazí, nie schopnosti? Áno. A tak sa celý cirkus točí. Politika sa tu stáva kabaretom, kde sa všetci smejú, len nie tí, ktorí to platia. Teda Noro nie, ten sa nesmeje. A na záver je tu pointa, ktorá by mohla rozosmiať aj plačúcich, alebo aj naopak, rozplakať smejúcich. Slovensko nie je korupčný raj, ale je to miesto, kde sa kreatívni kradnúci občania a pohodlní mlčiaci občania stretávajú každý deň a tvária sa, že všetko je len normálna súčasť hry. Ozaj, a keď ešte nemáš registráciu na fici.to, tak sa už ani neregistruj. Veď za chvíľu ti už neostane ani na elektrinu, aby si si zapol alebo zapla počítač. Ďakujem za tvoj čas strávený vypočutím si tohto oznamu. V Bratislave z dňa 6. februára roku pána 2000.
Máme po 11. hodine, tak všetkým vám zaželám dobrý deň. Aj tebe, Norbert.
Dobrý deň, prajem aj každému. Ja mám takúto vec, ak môžem, lebo mne to stále nesedí. Viete, lebo a to je pre obidvoch hostí našich. A viete, vraví sa, že ministerstvo kultúry financuje, aj fond umenia financuje, Riť Palovú financuje to tam Jožo Zaného z Podbrezovej a Fero zo Žiliny a Jana z Košíc to financuje tieto veci. Aj. A keď sa bavíme teda o tých avantgardných veciach, a ja som študoval v Brne ešte v 80. rokoch pred prevratom a ja som chodil a dalo by sa povedať, že to bolo avantgardné divadlo Husa na provázku. Hej. A ja som si rád zaplatil ten lístok, ako výprava tá nebola žiadna, tam sedel na ženikách hore niekde na povale. Ale bolo to vtipné a bolo to inteligentné. A ja som si za to zaplatil. Hej. Ale tí herci začali zarábať peniaze, až keď prešli do mainstreamu, také ako je Polívka alebo Donutil. Rozumiete? Tam na tej povale, keď sme boli, tam nemali oni proste strašne veľa peňazí. Hej? Nikto im to nefinancoval. Bolo
z lásky k divadlu.
Jasne. Bršie do mainstreamu zarábali potom milióny v korunách. V poriadku, veď ako není problém. Hej. Ale prečo? Lebo toto sa chcem spýtať, že keď sa financuje takéto kdejaké avantgardné, a teraz tieto, ja aj neviem, ako, na aké úrovni to je, že čo z toho má tá Jana v Košiciach? Alebo vôbec, okrem tých 20 slnečkárov, čo tam príde, ako čo tých 5,5 milióna ľudí, ktorí si otrhne od úst? Pani ministerka, čo z toho majú?
Ja, ale to prečo sa pýtaš mňa? Ja neviem, čo z toho oni majú.
No tak ale keď neviem, sa financujú tieto pocit. Veci, rozumieš, tak ako čo?
Neviem, my sme sa tu... Veľakrát sme sa nad tým zamýšľali, že veď my sme hovorili, keď sme nastúpili pri demokratických voľbách, že my chceme konštruktívnu kritiku, nie deštruktívnu kritiku. A keď má niekto konštruktívnu kritiku, tak aj tí, na týchto ľudí, na ktorých sa pýta, že čo z toho majú, tak keby prišli s niečím podnetným, len to sme presne aj s pánom Molhom, oni nechcú komunikovať a diskutovať. Oni len kričia, vyvolávajú, urobia si zoznam nejakých svojich veršov, ktoré proste stále, a to tak ako, že tak nejako patrí na každého, to im tak vyhovuje, lebo nekompetentnosť a tak ďalej. To sú také narratívy, ktoré sa tu tak používajú, ale keď sa ich opýtaš na niečo konštruktívne, nič konštruktívne nepočujem. To je presne ako dôvody na moje odvolávanie. Tam nie je nič konkrétne, iba všeobecné tie narratívy, ktoré sú tam vymenované. Tak neviem, čo tí ľudia, čo z toho majú. Asi dobrý pocit. Tak čo iné?
Ja by som sa pokúsil odpovedať.
Na mikrofón sa mi troška priblížte.
Raz, dva, tri.
Dobre.
Oni majú z toho perfektnú živnosť. A od toho sme ich odrezali. Preto kričia. Ale vždy majú šancu sa uchádzať ešte aj o peniaze na tvorbu, ktoré dostanú, ak ten projekt, ktorý predložia, bude mať základné parametre elementárne a bude to zaujímavé. Napríklad podporíte básnika sumou 10 000. Slušne vyžije celý rok. A kde je záruka, že napíše dielo, ktoré sa stane trvalou hodnotou?
Maturitnou otázkou.
Maturitnou otázkou. A ten, čo je podporený len sumou 3000 eur, napíše horšie dielo. Aký je vlastne ten vzťah medzi tvorbou a peniazmi? To všetko znie pekne, že áno, treba podporovať aj nevinnosné diela. A je to tak, ale život umelca je údel. Buď má ten vnútorný pretlak niečo svojim rovesníkom povedať, to platí pre divadelníkov, lebo tí inú šancu nemajú, žijete tu teraz a buď oslovíte alebo neoslovíte, ale u spisovateľa a výtvarného umelca je šanca, že ho pochopia aj tie ďalšie generácie.
No, maliari až po smrti. No.
Však Van Gogh nemal jeden predaný obraz za svojho života. V lete som sa stretol so svojím spolužiakom z vysokej školy, ktorý žije už vyše 30 rokov na Novom Zélande. Zachytil aj on tieto žabomyšie vojny, ktoré tu vedieme o našom slovenskom umení. A povedal mi zaujímavú informáciu. Nový Zéland má 5 miliónov, takže čo sa týka množstva obyvateľov, je porovnateľný so Slovenskom. Tam štát nefinancuje jediné divadlo. A má niekto pochybnosti o tom, že Nový Zéland by nebola demokratická kultúrna krajina? Ako to je? A vidíte, tu sa našlo toľko trecích plôch zrazu. Áno, pretože sa zneužíva systém, na ktorý sa skladajú všetci obyvatelia. Každý jeden, ktorý ráno o 4:00 vstáva, ide do práce, svojimi daňami prispieva do fondu na podporu umenia. A z toho fondu niektorí, keď dostali dotáciu, si navarili ráno kávu a vymaľované. Nemali povinnosť vrátiť nejakú hodnotu. Tieto kritériá sa vôbec neuplatňovali na tie dotácie.
A mali z toho dobrý pocit?
No.
No,
potom sa, viete, tam sa financovali cesty, štúdijné cesty a tak. Však to je všetko pekné, ale tam odišli ťažké peniaze a po nich neostalo nič. Preto súčasné vedenie fondu preferuje v prvom rade tvorbu. Aby tie peniaze šli na niečo, čo by malo priniesť tejto spoločnosti istú kultúrnu, duchovnú hodnotu. Potom chceme podporovať mládež, lebo ten fond je na podporu, to znamená, že nenasajete sa na neho a budete ho využívať ako
zdroj. Že by to bol jediný zdroj obživy.
Ale vám pomôže v prvých rokoch sa postaviť na nohy, aj možno niekoľko rokov si to viem predstaviť, ale nie 10 rokov brať obrovské peniaze.
A ten fond, ale no, to ste aj vy kritizovali, keď ste sa do toho zaimplementovali. Fond tak fungoval. Oni nepodporovali nových začínajúcich umelcov, ktorí chceli mať taký štartovací nejaký nábeh s finančnou podporou, ktorú potrebuje asi každý. Oni mali na to taký zasa narratív. Ty si nový, ty nemáš skúsenosti, ty nežiadaj nič. Takže stále dostávali opakovane tí istí.
Hej. Ja by som taký príklad povedal. Trebárs, niekto je režisér, ochotnícke divadlo ideme urobiť a teraz takú partiu ľudí, ktorí by to chceli robiť, lebo snívali o tom, že raz budú herci, alebo len tak popri svojom živote, že vyskúšať si na tie dosky sa postaviť. A toto divadlo teda založili, hrávali kdesi, neviem, kultúráku, ale potrebovali by čo aj stoličky, osvetlenie a tak ďalej. A na to tieto peniaze sú treba. Tí ľudia v tých ochotníckych divadlách to nemajú ako svoj hlavný zárobok. Oni to robia po večeroch, v rámci svojho voľného času a v podstate dobrovoľne. Mnohí, a viem o tom, mnohí do toho dávajú vlastné peniaze. Ale do takéhoto štartu peniaze z Fondu na podporu umenia, si myslím, sú dobrou investíciou. To isté platí o folklórnych súboroch, deti, detská a tak ďalej.
No? My teraz, keď máme výjazdové vlády a chodíme a cestujeme po Slovensku, tak sú menšie obce, ktoré má oslovia a práve teda s otázkou na Fond na podporu umenia. Nedávno pri jednej výjazdovej vláde mi ďakovala jedna pani malej obce. Ďakujeme, dostali sme konečne stoličky. Viete čo, my sme už ani nedúfali, že také niečo, tak už nám tam môžu chodiť diváci a normálne môžu sedieť na tých stoličkách, nie napríklad na tých žinenkách, o ktorých kolega rozprával. Takže stretávame sa z očí v oči s tými ľuďmi, ktorí zrazu zisťujú, že aha, ten fond naozaj pomáha aj úplne malým obciam a malým združeniam, pretože majú svoj význam. Rovnako, ako si spomenul, festivaly, folklórny festival, tiež v jednej obci. Ja som sa pýtala, že akú majú návštevnosť a oni, že mali sme 100 ľudí a už máme 1000. Čiže so svojou vlastnou húževnatosťou a chcením robiť niečo pre ľudí tej obci sa dostali až k číslu 1000 a žiadali fond na podporu o nejaký príspevok, ktorý dostali, však to sú, niekedy sú to naozaj nie veľké peniaze, ale už vôbec to, že sa tá cesta otvorila aj pre iných.
Áno.
A tí, ktorí boli predtým pri zdroji a mali pravidelné príjmy, však nie je tajomstvom, že oni si to dávali už do zúčtovania, do dramaturgie na budúci rok, oni už automaticky s tým počítali, že príde tento príspevok, tak mohli by byť solidárni voči iným, že tak doteraz sme dostávali my, tak super, tak dajme priestor aj iným, veď Slovensko nie je len o nás, je to aj o iných ľuďoch.
A máme tu kopečikových ľudí, ktorí chcú organizovať čo aj folklórne festivály.
Sami máme málo, Adrianko, sami máme málo. Ja?
Sam mám málo. No. Ja viem, ja tomu rozumiem, že to takto žiaľ funguje, ale naozaj je tu kopec ľudí. My chodievame do Tvrdošina na Oravu, kde máme stretnutia. Tam existuje partia ľudí, ktorí z rozpadnutého ihriska, kde chodili feťáci, decká tam robili zle, búrali to. tak si to zobrali pod seba ako občianske združenie. Každá jedna koruna, ktorá sa tam zarobí. Oni si ešte aj pivo kupujú vlastné, aby tie peniaze tam zostali. A za tie 2 roky, čo sme tam boli, čo som videl, že koľko sa toho podarilo urobiť, už len tým, že tá partia chcela urobiť nejaký kultúrny priestor, kde by sa mohli robiť malé hudobné festivály, folklórne festivály. Teraz mali zabíjačku v sobotu veľkú. Čiže takýchto ľudí tu máme. A potom tu máme ľudí, ktorí sa postavia na pódium a človek má dojem, že majú epilepsiu. Čo je dôležitejšie podporiť? Túto jednu osobu alebo napríklad partiu týchto ľudí, že?
Tak mne sa tiež hádzali pred ministerstvom. Ja som to vlastne ani celé nepochopila. To bolo, myslím, že celý týždeň to trvalo. Bolo dosť dáždivé počasie a tiež to bolo kvôli fondu a sa tam hádzali na nejakú žinenku, ktorá bola úplne mokrá a opršaná. Neviem, či toto je prejav niečoho, že háčme sa o zem a dostaneme...
Tak on to nepomôže.
Neviem, čo to bolo, tak som sa na nich aj pozerala. Ono, ten zvuk sa z toho prízeme nesie hore do okien a častokrát som teda počula aj tie rozhovory, keď bolo v lete teplo, tak som poslala aj, hovorím, odneste im vodu, myslím, že raz som aj nejaké občerstvenie im poslala, lebo tam stáli, ale postupne sme videli, že teda tí ľudia ubúdajú a že je ich menej a menej a tým, že tam stáli 2-3 hodiny, tak sa aj rozprávali o tom, že koľko za to majú dnes a teda koľko budú mať a že teda z tých financií sa nejako uberá. Bolo to celé organizované a tak. Rovnaké informácie som dostávala aj z rokovania fondu, kedy si teda organizovane zobrali tie transparenty a už si ich tam porozťahovali a vedeli teda, že prečo tam sú. A často sa stávalo, že tiež teda pani Jaurová tu píše, že nie sú ľudia, že je im to trápne, aby išli. No nie je im to trápne, ale tí ľudia sa boja, pretože presne tí, ktorí sa tam hádzali na tú žinenku, presne tí, ktorí doslova prenasledovali ľudí z fondu, chodili, už sa neštítili, oni chodili potom domov na základe tých životopisov, ktoré tam spomína, a trvalej adresy, kde ten človek z toho fondu býval, ten nový člen, išli pred jeho dom a tam ho čakali, ale tí ľudia majú svoje životy, majú svoje rodiny. To mi pripomína ako BIP, Bienal ilustrácií Bratislava, a teda opäť idem do Bibiany a k pani riaditeľke, ktorá, ako jej ďakujem za to, že je silná, teda bolo obdobie, kedy si povedala, že fú, tak toto asi nedám. A keď sa pripravoval tento BIP, ktorý má svoju tradíciu, koná sa každý druhý rok a zúčastňuje sa tam niekoľko krajín, Česko ešte za teda bývalej vlády sa odmietlo zúčastniť, aj Dánsko sa myslím odmietlo, ale Dánsko poskytlo teda svoje materiály k tomu, aby sa to tam mohlo vystavovať, tak títo ľudia, ja som sa stretla s tými ľuďmi, ktorí vlastne organizovala pani Flach obed s týmito ľuďmi, ktorí spolupracovali s BIBom a oni rozprávali na tom obede, že nechodili maily, potom SMS-ky. Oni sú tak zorganizovaní, že oni im posielajú maily dlhosiahle, aby sa nezúčastnili BIBu, dávajú im tam nejaké také svoje dôvody. Keď nereagujú na mail, tak cez telefónne číslo. A jedného Švajčera už teda nereagoval, tak ho čakali na letisku, aby ho odchytili a tam ho presviečali, aby na samotnom gala večere povedal a prečítal nejakú vec z mobilu, lebo ten text mu ani teda nedali. A on to nechcel, tak potom jeden človek z otvorenej kultúry chcel vystúpiť na tom pódiu a tento Švajčiar to tak traslavo tam prečítal tú jednu vetu a bolo to úplne, že to bolo trápne. Takže tieto tlaky zo strany tých opozičníkov, ktorí teda boli v značnej miere a sú rozvetvení a majú to perfektne pripravené, to akože fakt klobúk dolu, ako teda to majú rozvetvené, tak sa neštítili ani toho, aby si ho počkali na tom letisku a dali mu toto do ruky a natlačili do neho tie informácie, že aby sa postavil proti tomuto BIBu.
Zase treba povedať, že ak je to jediný spôsob ich obživy, tak sluší sa, aby to urobili teda poriadne, nie?
Len, nie, čak, to, vieš, to je ich práca. Toto nie je v podstate ani obživa. Len toto je akože v podstate zrušenie nejakej akcie, aby potom mohli sa prsiť tým, že my sme to dokázali, ako oni, a že my sme neschopní a nekompetentní, pretože nám sa tá akcia nepodarila. Čiže oni urobia všetky kroky preto, aby tú akciu prekazili alebo nejakým spôsobom znemožnili. Aby
ale
sa pani,
pani ministerka, slovami Miška Šimečku, lídra, až záchrancu Slovenska, budeme škodiť, kde sa bude dať?
Áno, to si pamätáme.
A to aj robia.
Viete, aby najkrajšia kniha Slovenska bola Sexuálny život babky, to kam sa dostáva detská inštitúcia. A pôsobenie na deti, to je základ, to je vychovávanie k niečomu.
Ale to už je pomaly trestný čin ohrozovanie mravnej výchovy mládeže, nie?
My napríklad robíme projekt Korene, čo vyplýva z toho, aby naša identita a tie korene, ktoré by sme mali mať, či ideme žiť do zahraničia, študovať. Veď sme v Európskej únii, hranice sú otvorené, takže môžeme, vďaka Bohu, už aj v tom systéme, v ktorom žijeme, ktorý tá opozícia nerešpektuje, lebo boli demokratické voľby, takže ja si myslím, že žijeme v demokracii, tak my sa zameriavame na tie deti. A tento projekt Korene je presne o tom, že to je projekt, ktorý je zameraný na jednotlivé regióny na Slovensku. Každý región má svoje, čím sa vyznačuje. A to sú napríklad pesničky alebo kroje. A preto sme urobili spevníky a v spolupráci aj s ministerstvom školstva, aby sa to malo rozbehnúť niekedy koncom marca, aby sa tie deti na prvom stupni základných škôl učili tie pesničky, ktoré patria do ich regiónu, a k tomu budú mať nejaké kroje, úplne jednoduché sukienky s blúzičkami, ale na tej blúzičke bude vyšitý motív, ktorý pochádza z toho daného regiónu. Aspoň takýmto spôsobom vieme nejak podporiť to, že tu žijeme, tu máme korene, toto je naša identita a k tomuto sa postavme tak, aby sme si to chránili a vážili, kdekoľvek pôjdeme do sveta.
Otázka, lebo už máme dosť veľa času, ale toto som sa chcel opýtať, hádam už na začiatku, lebo však prebiehalo odvolávanie jednotlivých ministrov. Včera sa hlasovalo teda o vyslovení nedôvery vlády, čo dopadlo tak, že zo 71 poslancov opozície sa dostavilo len 60, čiže tam vidíme tú úprimnú snahu o odvolanie vlády. Ale čo vyčíta teda opozícia vládnym ministrom, že sa na tej diskusii nezúčastnili. Pani ministerka, prečo ste sa nezúčastnili diskusie o vašom odvolávaní? Veď to je hrozné.
Tak podľa toho, čo si, som si vypočula a podľa tých dôvodov, ktoré sú na odvolávanie, a myslím, že to je tretie už odvolávanie moje, tak tá situácia vlastne zo dňa na deň alebo z mesiaca na mesiac, čím viac teda času máme, tak tým viac vecí aj pozisťujeme. Napríklad aj ohľadom tohoto fondu na podporu umenia, o ktorom sa tu teda značnú časť rozprávame. A to sú teda napríklad Šimečkovci alebo teraz ďalšie a ďalšie informácie. Neviem, či už začala tá diskusia aj v pléne, lebo minister financií pán Kamenický presne o tomto rozprával, lebo tam boli duplicitné až triplicitné čerpania. A toto sú tie veci, na ktoré vieš prísť až časom. Nevieš to zistiť okamžite a tým, že to mali perfektne zapracované, oni majú svoj systém, tak sa to postupne, pomaličky všetko odhaľuje. Neviem, čo by som tam mala obhajovať, pretože kultúra ide a tým, že najskôr musíš vyčistiť to, čo tam bolo, a to nejde hneď. Ale viete, mne vyčítajú, že výmena na postoch riaditeľov. Ja neviem, oni si nepamätajú, čo urobil môj predchodca, pán Kňažko. Veď on to urobil jedným dňom. On vymenil 30 riaditeľov okamžite. a nepýtal sa na to, či s tým niekto súhlasí alebo s tým niekto nesúhlasí. Toto je v kompetencii každého ministra, že keď začne byť v tom rezorte a chce tam urobiť poriadok, tak je to v jeho kompetencii, aby to spravil, čiže v kompetencii pána Kňažka bolo, že ich vymenil a vtedy sa nekričalo. Keď pán Drlička prepustil tých takmer 150 zamestnancov divadla, vtedy sa nikde o tom nepísalo. Čiže tu máme taký rozdielny meter na jednotlivých ľudí, buď ti sedí, alebo ti nesedí. A so mnou sa nesúhlasí, pretože strihám. To je jednoznačné.
Tak ale ja chápem ich hystériu, lebo za prvé prišli o peniaze a za druhé sa bude zisťovať, ako šafárili s tými peniazmi.
Teraz sa robil prieskum na Krásnej Hôrke. Áno, je pravda, že v SNM sme menili riaditeľov, pretože je problém, fakt je problém s ľuďmi a nie každý človek je ochotný po tom, čo mu teda povieme, že čo sa nachádza v tej inštitúcii, šéfovať tejto inštitúcii. To na to musíš mať povahu.
A nezvažovali ste Ďusiko, že by ste tam dali za šéfa Ďusiku?
A teraz robili prieskum na Krásnej Hôrke a zoberte si, že v ktorom roku vyhorela Krásna Hôrka, to bolo v roku 2012 sa mi zdá. No, bolo to fakt dávno, v marci, a keď som teda nastúpila do rezortu, tak sme sa tam vybrali, išla som sa tam osobne pozrieť. A potom mi dali predo mňa tú maketu Krásnej Hôrky a tak som sa pýtala, kde to horelo. Tak mi ukázali, v ktorej časti a kde ste začali opravu, v úplne inej. Čiže tam boli pochybenia od samého začiatku. A dnes, keď sa tam už urobili nejaké tie rekonštrukčné práce, tak zase zisťujeme, že tie, ktoré sa tam tie roky robili, nie sú kvalitné a nie sú tak bezpečné, aby sme tam mohli pustiť ľudí. A za ďalšie je tam Horný hrad, Stredný a Dolný. Prečo sa nezačalo od Horného hradu, to ja naozaj netuším. Čiže my sme 18 mesiacov zisťovali pochybenia, riešili všetky technické, ekonomické, právne a tak ďalej, všetky parametre, aby sme to mohli zhodnotiť. No byť mňa, tak ja by som to začala hneď opravovať. Ale ono to nie je možné okamžite. A keďže tam boli opoziční poslanci, aj opoziční poslanci, tak zistili, že čo sa tam deje. No tak tie výstupy, tým, že teda pozisťovali, neboli až také kritické voči nášmu ministerstvu, ale mali by sme sa pozerať aj do tej minulosti, že ako to je. Uvidíme, robíme, čo sa dá, pretože máme to aj v programovom vyhlásení vlády. A ja pevne verím, že budúci rok by sa to podarilo sprístupniť, aspoň teda ten Stredný a Dolný hrad, ale napríklad Spišský hrad, to sa nám podarilo zachrániť. To by padlo, ten Románsky palác by padol a zápis v UNESCO by sme stratili. Veď to sú roky, kým získate zápis do UNESCO a to by bola strašná hanba pre nás. No a keby to padlo mne, tak viete si predstaviť, čo by tu bolo?
Cirkus. Teraz osobná otázka, pôjdeme do prestávky. November 23, krátko po skladaní vlády. Keby si sa mohla vrátiť v čase, čo by si povedala Martine Šimkovičovej v novembri 23 s tými skúsenostiami, čo máš dnes?
Fú. Takže, vieš čo, normálne som teraz videla taký veľký kameň, ktorý ma zavalil ako toho malého chrobáka a tak sa to... Takto, ja hovorím, že v danom čase urobíš najlepšie, ako vieš. Čiže vrácať sa späť do niečoho, čo už nevieš zmeniť.
Čo by si jej poradila?
Hlúposť.
Neber to.
Tak to mne hovorili, že to je najhorší rezort, pozor, tam sú herci, to ma na to upozorňovali. Ale tým, že som bola z tej branže, že som bola z tohoto prostredia, tak som si povedala, že to je v pohode, to asi nejak dám. Akože ja som Nemala som ilúzie, že budem bez nejakých protestov alebo útokov na moju osobu, ale že to bude až takéhoto charakteru, fakt som, to som fakt, že netušila. Takže neviem, čo by som jej poradila, asi to, že priprav sa na najhoršie, asi to.
A my sa pripravíme teraz na tú poslednú polhodinku, v ktorej môžete telefonovať, ale predelíme to hudobnou prestávkou.
No, dobrý deň vám prajem a vyzerá, že Adrian ešte práve zasadá veľké zasadanie pána Adriana vo veľkej sedačke. Haló, už si na rade.
Tuto ešte pani ministerka potrebovala niečo vyriešiť telefonicky. No ale už je tu, už tu máme na obraze, aj pán Olha sedí poslušne. A prichádzame do toho momentu, kedy môžete použiť svoje telefonické prístroje 0950661116, mailová adresa rano@infovojna.bz a klásť pani ministerke aj pánovi Olhovi otázky. A ja už mám prvý telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Pozdravím všetkých v štúdiu, hlavne pani Šimkovičovú. Poznáte ma, pán Peter z východu, nekladiem otázky, len nejaké tie komentáre poviem. Takže ešte raz, vážená pani Šimkovičová, ste krásna žena, ale máte niečo, čo chýba mnohým mužom, napríklad pánom Ještovkovi. A to prepáčte za výraz, ktorý použijem voči žene. Máte gule. Som rád, že krúžok, ktorý som dal vám, som za neho naozaj spokojný na rozdiel od pána Huliaka. Myslím, že je škoda, že pani Predajnová nepokračuje s vami. Držím
pokračuje,
vám
pokračuje.
Palce. Pokračuje, ale nie na tej
na
pozícii.
No, dobrá,
áno, na Betliari, lebo to bola dohoda, že chce teda zostať na Betliari, takže a dobrý deň a ďakujem, ale pokračuje tak. S nami, je s nami, len tak. Ja som to spomenula, že viesť SNM je náročné a ťažké a nie každý zvládne túto situáciu vzhľadom k tomu, čo sa tam všetko nachádza, takže aj sme sa dohodli a teda zobrala ten Betliar a ak je ten človek spokojný a vie si vykonávať tú svoju prácu a tá práca mu má prinášať aspoň nejaké percento radosti, tak potom som spokojná aj ja. Takže takto to bolo lepšie.
A ona je vlastne z toho regiónu.
Áno.
Takže tomu som rád, lebo tiež som počúval reláciu, ktorá bola s ňou. No proste chápem ju a aj chápem vás, že v tom hnoji, v ktorom sa pohybujete, to nie je ľahké, tie gumáky musíte mať každý deň riadne zašpinené. Takže držím vám palce, aby ste to vydržali do či už riadnych alebo predčasných volieb. A držím palce aj Slovensku. Takže ďakujem vám ešte raz a do počutia.
Ďakujeme.
Ďakujem aj my.
No, tu mám mail. Pozorne počúvajte, a obaja. Pozdravujem hosti v štúdiu. Musím zareagovať na odznetú citáciu z Národnej rady, že FPU momentálne nepodporuje žiadnu kultúru. Úzko spolupracujem s jedným študentským ochotníckym divadlom v Bratislave, ktoré podalo žiadosť na autorské predstavenie o málo spomínanej, no tragickej epizóde maďarsko-slovenského spolunažívania. Síce bolo potrebné prekonať nemálo byrokracie, ako vždy, a na schválenie sme si museli počkať, viac ako sme čakali, stálo to za to. Akurát včera nám prišla nová svetelná technika, budú aj autentické kroje a rekvizity. To všetko za ledva desatinu tých skôr spomínaných súm. Takže ďakujeme, že FPU konečne podporuje aj takúto kultúru. Patrik Zoravi.
Super, ďakujem. Ďakujem za túto reakciu a v podstate toto je dôkaz toho, že fond na podporu umenia funguje. Veď vy povedzte, pán Olhe, koľko žiadostí, koľko percent, čak nemusíme to v číslach, ale je to naozaj množstvo žiadostí. Myslím, že za rok 25 to bolo vybavených 64 žiadosti, 64%, tak, 64%. Ale vy ma opravte.
Tak nemám tu presné podklady, ale zareagoval by som na to, čo odznelo. Vy za vášho pontifikátu ste navýšili sumu vo fonde o 10 miliónov a vznikol nový program infraštruktúra. Malá, veľká, malá, to je vybavenie kultúrnych domov, technika svetelná, zvuková, veľká je vlastne rekonštrukcia kultúrnych domov, amfiteátrov a ukázalo sa, že je to veľmi žiadaná položka. My sme nastavili tie kritériá tak, aby sa mohli uchádzať aj naozaj chudobné oblasti, čo sa teda stalo. tá suma prevýšila, bola 8-násobne, žiadaná suma bola 8-násobne vyššia, ako sme mohli rozdeliť. Samozrejme, že nedostalo sa na všetkých, ale práve v tomto programe si myslím, že je potrebné pokračovať, pretože stav tej infraštruktúry je často v žalostnom stave a to sú elementárne predpoklady na to, aby ľudia chtiví divadla, folklóru, hudby mohli pracovať naprieč celým Slovenskom, nie len teda vo vyvolených väčších centrách. Tam by som ešte jednu poznámku, dotklo sa to žúb, ktoré slovami K8, to je vlastne združenie županov Slovenska, sa ohradilo voči tomu, že župy nemohli žiadať. Ja na tému žúb poviem len toľko, že oni boli pravidelní poberatelia z fondu a dostávali takmer pätinu prostriedkov na prácu v organizáciách, ktoré sú v ich pôsobnosti. A to je tá zriadená kultúra, lebo župy často spravujú inštitúcie, ktoré tu máme 10 ročia, teda ešte z čias socializmu, majú svoj význam, tradície, kultúrny presah často nad územie župy, minimálne slovenský, ak nie aj naozaj medzinárodný. A cítia sa aspoň niektorí župani ukrivdení a vyzývajú nás na dialog, čo aj nastalo, lebo ja som bol na takom jednom združení. Len by som rád podotkol, že oni majú prostriedky zo štátu a fond len čiastočne môže vykrývať to, čo by mali župy.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Martin zo Žiliny. Pozdravujem pani Šimkovičovu, tiež som ju volil a som rád, že som tak urobil. Len sa tam ešte spýtať jednu takú vec, čo sa týka kultúry, tak vlastne to aj programové zloženie vysielania Slovenského rozhlasu a televízie, že dosť nám chýba napríklad program, ktorý by využíval staré archívy, napríklad humoristické relácie, alebo divadelné inscenácie, alebo čokoľvek si človek chce pozrieť, tak sú plné archívy našej produkcie a nikde sa neviete dopatrať nejakého fondu, že sa tam dá otvoriť, pozrieť si. Už som aj komunikoval s pracovníkmi, že sa digitalizujú relácie a tak ďalej, ale nikde všetko je stiahnuté, všetko je zablokované, ja tomu nerozumiem. Akože neviete sa dopátať starých inscenácií a hovorím aj rozhlasových relácií, ako bol ten maratón, alebo čo, absolútne nič. Tak sa tam spýtať, či aj v tomto sa neplánuje niečo pohnúť, lebo ľudí už nebaví tá západná kultúra a človek si chce nejaké retro pozrieť alebo nejakú televíziu, alebo rozhlas vypočuť, že či sa v tomto nedá nejako pohnúť. Ďakujem pekne.
Dobrý deň, srdečne vás pozdravujem a ďakujem za túto otázku. Pýtate sa presne to isté, čo som sa ja pýtala pri stretnutí s pani novou generálnou riaditeľkou Slovenskej televízie a rozhlasu a sľúbila mi, že sa s týmto začne niečo diať, pretože som apelovala na ňu aj kvôli mojej mame, ktorá sa pýtala presne túto istú otázku a máte pravdu, lebo to, tie staré vysielania, tie staré relácie nám tak možno, že vracajú nás do tých spomienok. A
je to nostalgia. Ale sú mimoriadne kvalitné tie inscenácie.
Áno, a sú, áno.
Nie sú to seriály denné z komerčných televízií.
A keď niečo takého staršieho dátumu aj Slovenská televízia ponúka, tak zavolám moje dieťa a ona mi povie, mami, prepáč, ale ja z minulého storočia nejdem nič pozerať, ale keď už ju teda nejakým spôsobom donútim k tomu, aby chvíľočku pozerala, tak ona v podstate mi to kvituje, že nie je to až tak nezaujímavé, ale musím vniesť do toho deja. Takže rozprávala som sa s pani generálnou a môžem to posunúť na radu, že kde sa to teda posunulo u nich, aby sa toto sprocesovalo. Takže ja som za to, aby to takto aj fungovalo.
Tuto mám ďalší telefonát. Počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem. Tu je poslucháč z Bratislavy. Pozdravujem pani ministerku, aj vás, chlapci.
Dobrý deň.
Mám takú veľmi ťažkú otázku. bol som teda trošku spolusúčinný toho, kedy sa mal zvoliť nový riaditeľ Slovenského rozhlasu a je tam zástupca, dá sa povedať, opozičnej strany, že prečo tam nie je nejaký neutrálny zástupca, lebo rád počúvam Slovenský rozhlas. Televízia to je proste samé o sebe už iné, až možno že zakopané, že prečo nie je tam nejaký normálny človek a ešte pani Jančkárová, ktorá kedysi bola veľmi útočná, je tam síce, ale tým, že vo mne vzbudila už taký syndróm toho, že keď počujem jej hlas, tak sa to vo mne búri, tak že prečo tam nie je nejaký normálny človek, napríklad Dušan Marušák, ktorý vlastne je veľmi šikovný, počúvam jeho podcasty, má mikrofonický hlas, má veľmi dobré riadiace schopnosti a toto ma zaujíma vlastne. Tak ďakujem pekne za odpoveď. Ďakujeme. A budem počúvať.
Ja nesmierne ďakujem za túto otázku, lebo presne tu v tejto otázke toto by mala počuť pani Jaurová, Šimečka a celý teda táto opozícia, ktorá hovorí o personálnych výmenách, ktoré sa udejú na našom rezorte a hlavne politicky motivovaných. Čiže ak teda posluchač povedal, že riaditeľ rozhlasu je z tej opozičnej strany.
Z KDH, tuším.
Áno, on bol asistentom, nebol členom strany, ale teda je z toho opozičného spektra, tak tu presne vysvetlenie, že nie, ja nedávam politických nominantov, ani nejak, teda nie som na tej strane, aby to boli nejaké politické nominácie. No, tento človek je na tomto poste preto, lebo on sa teda zúčastnil výberového konania na generálneho riaditeľa Slovenskej televízie a rozhlasu a veľmi dobre...
Mal dobrú prezentáciu, hej?
Výbornú prezentáciu mal, malo to zmysel, bolo to podnetné a až natoľko podnetné, že myslím, že sa teraz aj dokonca z tej jeho prezentácie čerpá. A keďže tam sa diala výmena, nie ja, to rieši pani generálna riaditeľka Slovenskej televízie, teda, ktorá spolupracuje s radou televízie. Ja do toho absolútne žiadnym spôsobom nezasahujem a práve aj z tohto dôvodu si vybrali takéhoto riaditeľa. Takže tu je opäť dané, že nemusí to byť z nášho spektra koalície. A pokiaľ ide o tú druhú časť otázky, ja s týmto samozrejme súhlasím a opäť môžem to posunúť na členov rady, aby toto odkomunikovali s pani generálnou riaditeľkou a to sú vlastne podnety od vás, len ja s tým neviem ako ministerka, nemám tú kompetenciu, aby som s týmto mohla nejakým spôsobom hýbať, že informácie dostávam aj čo sa týka prezamestnanosti, aj tam bude prepúšťanie, ale veď vidíte, vy o všetkom sa dozviete, lebo ak je prepúšťanie Slovenskej televízii, okamžite sú protesty a okamžite viete informácie, ale z tej druhej strany.
No, niečo o tom viem. Poďme na ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, Peter z Dolnej Oravy.
Dobrý deň.
Chcem pozdraviť hosti, aj Aďa s Norom. A teším sa na Infovojnu na Orave. Mám takú otázočku, čo sa týka tej kultúry, že ako je to s baterkárňou Šuranu, čo sa týka kultúry. Lebo sa tam našli náleziska, že či sa na to pozeráte aj vy, alebo sa to len dá ako utupa. Dobre, a ďakujem vám za vašu prácu.
Ďakujem pekne. Pekne.
Ďakujeme.
Do počutia.
A určite sa nič neututláva, ale ja nemám k tomuto teda žiadne informácie, takže neviem vám na toto odpovedať.
Čo sa týka archeologických prieskumov?
Áno, našlo sa tam veľa toho.
Áno, no len takto, veď viete vy sami, že ak sa niečo takéto nájde, to proste zastaví celú tú stavbu, čiže ja vôbec teraz netuším. Ja viem o tom, ale neviem, v akom je to procese. My sme sa na to informovali, ale neviem vám momentálne povedať výsledok tohto, čo sa tam vlastne zistilo. Takže jedine to môžem ja zistiť a preveriť, aby som mala o tom viac informácií, ale som si 100% istá, že ak by tam bolo niečo, čo by nám dalo veľký zvonec, že halo, stop, konajte, tak by sme 100% nekonali.
Mm-hmm. Pozerám na hodiny, posledný telefonát dnes, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, tu je Peter z Galanty. Chcem vás pozdraviť všetkých a hlavne vašich hostov. Ja sa priznám, pani ministerka, teraz ako dávam klobúk dole pred vami, že zo začiatku som vás bral ako takú markizačku, ale teraz to je obdivuhodné, čo ste dokázali, lebo však to je strašné, a hlavne psychicky a mentálne zvládnuť ten nápor na tú psychiku, lebo to sú ľudia, ja ich volám, že škodná. To sú ľudia, ktorí tam, viete, tú tabulu na Bibiane, čo je od tých odvlečených detí do Maďarska, tak oni aj to by dali dole a tam by dali, ja neviem, nejakú tú plachtu, takú znečistenú. A druhá vec, ešte čo som chcel k Mikloškovi. Ja som dočítal knihu o Štúrovi, kde boli popísaní, že tí katolíci boli takí počas tých štúrovských rokov v podstate stáli na strane Košutovcov, pretože ani nepodporili tých dobrovoľníkov, napríklad Trenčiansky kraj, z hodou okolností rodák som odtiaľ, ale proste títo ľudia tým, že sa držali tej katolíckej cirkvi a dodržiavali pravidlá, tá katolícka cirkev proste bola proti týmto ako samé konfesia, to znamená, že za to, že sú to evanjelici, tam v podstate Mijava držala krk, teda chrbát Štúrovi. A to chcem povedať, že jediný napríklad katolícky kňaz Palárik sa postavil proti tej maďarizácii, on sa postavil aj proti tomu arcibiskupovi Vostrihome, ten ho potom premiesnil do Budapešti a tak ďalej. Čiže oni presne, aj tento Mikloško je presne takýto katolík na baterky. A ja si ho veľmi dobre pamätám, keď povedal, že on sa z ulicou baviť nebude. Demokrat, humanista veľký, takže len toľko som chcel. Pozdravujem a držím vám palce, aby vám vydržalo
Mikloško,
aby vám vydržal ten entuziasmus.
Mikloško má vysokú ďakujem, svoju ďakujem, úroveň ja a nebude sa s nami. Aby... Nebude sa s nami zaoberať Mikloško. Aj, no, s debilmi však.
No. Keďže som povedal, že posledné telefonáty už odzneli, mám tu ešte maily, dve upozornenia, píše Eka. Ahoj, prosím ťa, opýtaj sa pani ministerky, či vie ministerstvo nejako pomôcť jedinému slovenskému divadlu v okrese Komárno v dome Matice Slovenskej, ktoré má problém so 60-ročnými elektrickými rozvodmi, takže hrozí, že nebudú môcť ani len kúriť a svietiť. Potom Tomino píše, Adrián, opýtaj sa a popros pani ministerku a povedz jej o Ždiarskom múzeu, že sú tam na pokraji finančného kolapsu, že pani, ktorá to robí dobrovoľne, nemá poriadného nástupcu, lebo nemajú peniaze na chod múzea, majú žiaľ slabého starostu, ktorý sa nevie zapojiť do víziev, znilo im jediné pódium, ktoré tam mali, že je to nesmierny kultúrny klenot.
Vieme.
Ždiarské múzeum?
A Komárno. Komárňanské
tak
divadlo.
Nech sa prihlásia do víziev vo fonde.
No len tuto, akože tam v tom Ždiari, že starosta není bohuje ako šikovný.
Tak vymeniť starostu.
Áno.
Budú voľby.
A ešte, aby som to ukončil, tak akože tak príjemne, pán Oleha. Dobré ráno, veľmi ma potešilo dnešné vysielanie, keď počujem Matúšov hlas, vždy sa mi vybavia spomienky na Ružín. Prajem ti veľa síl a zdravia, bratrane z Martin z Prešova.
Ružín, čo ste tam robili?
Chodili sme tam na rodinné dovolenky. Ďakujem, Martin.
Tak, a toto
ja už... pozdravujem starostu Ružina.
A ešte jeden mail, nech je sranda. Dobrý deň, prajem. Chcem sa pani ministerky opýtať, akú má vlasovú starostlivosť a či nechce byť v budúcnosti prezidentka.
Vlasovú starostlivosť?
Bože.
No... Mám... Čo sa deje? Páči. Mám kaderničku asi 35 rokov. Stále tú istú. Takže nič. Raz do mesiaca chodím. A to, na tým druhým som ešte teda ani neuvažoval. Ďakujem za otázku.
Ministerka kultúry pani Martina Šimkovičová dnes tu v štúdiu. Ďakujeme pekne.
Ďakujeme.
Ďakujem a ja všetkým želám krásny deň.
Šéf Fondu na podporu umenia Matúš Oleha. Som rád, že sa nám podarilo konečne aj osobné stretnutie.
Ďakujem za pozvanie.
Aj my ďakujeme.
No a my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť v pondelok krátko po 9. Ak máte pracovné povinnosti cez víkend, nech vám to ubehne čo najrýchlejšie. Počuť sa budeme opäť krátko po 9. v pondelok. Pekný deň vám všetkým.
Hosťom Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Na len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.